Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter. Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Suriyada isyonchilar Damashqni egalladi. Asad mamlakatni tark etgani xabar qilinmoqda. Suriyalik isyonchilar Bashar Asad rejimi hokimiyatdan ag'darilganini e'lon qildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti vakili Suriyadagi mojarolarni yumshatish, tinch aholini himoya qilishga chaqirmoqda. Suriyada yuz berayotgan voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Suriyada isyonchilar 8 dekabr kuni erta tongda poytaxt Damashqni o'z nazoratiga olganini e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilgan xabarda Damashq endi Asaddan ozod bo'ldi deyilgan. Prezident Bashar al-Asadning qayerda ekani hozircha noma'lum. Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari monitoringi Asad Damashq egallangani haqidagi xabarlar chiqqanidan so'ng Suriyadan uchib ketganini xabar qilmoqda. Bu xabarni hozircha tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Suriya bosh vaziri Muhammad G'ozi al-Jaloliy video murojaat orqali chiqish qilib, hukumat xalq tanlagan har qanday rahbariyat bilan hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi.
Men o'z uyimdaman va hech qachon tark etmadim. Buning sababi men shu mamlakatga tegishliman va boshqa qaysi davlat mening uyim bo'lishi mumkinligini bilmayman. Biz hatto qo'l uzatgan muxolifatga ham qo'l beramiz. Ular bu yerga tegishli bo'lgan hech kimga zarar yetkazmasliklarini tasdiqladilar.
Muhammad G'ozi al-Jaloliy prezident Bashar al-Asadning mamlakatni tark etgani haqidagi xabarlarga javob bermadi.
Bu davlat hech qanday mintaqaviy ittifoq yoki bloklarga kirmasdan qo'shnilari va dunyo bilan yaxshi munosabatlar o'rnatadigan oddiy davlat bo'lishi mumkin. Lekin biz bu masalani Suriya xalqi qanday yangi rahbar tanlasa, o'z ixtiyoriga qoldiramiz.
Hayat Tahrir al-Shom isyonchi guruhi yetakchisi Abu Muhammad al-G'ulani 7 dekabr kuni kechasi qo'zg'olonchilar 775 ming aholiga ega Xoms shahri ozod qilishning so'nggi bosqichida ekanini ma'lum qilgan edi. Hayat Tahrir al-Shom AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada va Yevropa ittifoqining terrorchi tashkilotlar qaror ro'yxatiga kiritilgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Asad rejimining qulashi Tehron bilan birga uzoq yillardan beri Suriya hukumatini qo'llab kelayotgan Kreml uchun ham katta geosiyosiy to'siq bo'ladi. AQShda joylashgan urushni o'rganish instituti Asad rejimi qulagani, uning tarafdorlari Suriya armiyasiga harbiy yordam berishga tayyor emasligi haqida yozmoqda. Rossiya Suriyada bir necha harbiy bazaga ega. Xmeymimdagi havo bazasi va Tartusdagi strategik dengiz obyektlari shu paytgacha Kremlning Suriya va Afrikadagi harbiy ishtiroki uchun foydalanib kelingan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya harbiy bazalarining taqdiri haqida izoh berishdan bosh tortib, taxmin qilish uning ishi emasligini aytdi. Institutga ko'ra, Moskva hali bazalarini evakuatsiya qilishni boshlamagan, biroq isyonchilar shiddat bilan ildamlar ekan. Rossiya o'z kemalarini portda yana qancha ushlab turishi noma'lumligicha qolmoqda. AQSh davlat departamenti Washington Suriyadagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotganini bildirdi. Departament vakilining so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari tinch aholi, jumladan ozchilik guruhlarini himoya qilishga chaqirgan. Isyonchilar Damashqni qo'lga kiritishdan oldin poytaxtda vahima ko'tarilgan, zaruriy ta'minot yetishmovchiligi kuzatilgan. Hayat Tahrir al-Shom boshchiligidagi isyonchi guruhlar o'tgan hafta kutilmaganda hujum boshlab, birin-ketin Suriyadagi yirik shaharlarni katta qiyinchiliksiz egallab oldi. Hayat Tahrir al-Shom tarkibida jangarilardan tashqari Suriya milliy armiyasi deb ataladigan Turkiya dastagidagi guruh ham bor. Turkiya isyonchilarni qo'llab-quvvatlashini rad etmoqda, biroq ekspertlar fikricha qo'zg'olon Turkiya roziligi bilan boshlangan. BMT 6-dekabr kuni e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, noyabr oxiridan beri Suriyada deyarli 300 ming kishi jangovar harakatlar tufayli uy joyini tashlab chiqib ketgan. Isyonchilarning ildamlashi davom etsa, yana 1.5 millionga yaqin odam mamlakatni tark etishga majbur bo'lishi mumkin. 2011-yilgi fuqarolar urushidan beri Asad Eron va Rossiya yordamiga tayanib kelayotgan edi. Hayat Tahrir al-Shom o'tgan hafta Halab ustidan nazoratni qo'lga kiritgandan keyin birin-ketin Suriyaning boshqa yirik shaharlarini egallashga kirishdi. Asad hukumatı qulab, poytaxt isyonchilar qo'liga o'tgandan keyin odamlar buni nishonlash uchun Damashq ko'chalariga chiqdi. Xabarlarga ko'ra, Bashar Asad isyonchilar poytaxtga kirgandan keyin mamlakatni tark etgan. Olomon va jangarilar Asad rejimi tugatilganini xursandchilik bilan nishonlamoqda. Suriya davlat televideniyasi prezident Bashar Asad hokimiyatdan ag'darilgani va qamoqxonalardagi barcha mahbuslar ozod etilgani haqidagi isyonchilarning video bayonotini yoyinladi.
Tug'ilganimizdan beri davom etayotgan 13 yillik bosim va fojialardan so'ng endi xursandchilikni his qilyapmiz. Rejim bizga yillar davomida zug'um o'tkazib keldi. Ammo endi ozodmiz. Qo'rquv va zulm yo'q. Biz Xudo xohlasa kuchli, birlashgan va eng yaxshi davlat bo'lamiz. Bu boshqacha baxtiyorlik hissi, demokratiya va erkinlik nomi bilan xalqni qirg'in qilgan, 50 yil davomida insonlarga zulm qilgan jinoyatchi diktator hokimiyatni bunchalik tez qulashi 7 uxlab tushimizga ham kirmagandi.
Qarib 14 yillik fuqarolar urushidan so'ng Asad hokimiyati bir necha kun ichida ag'darilganidan aksar suriyaliklarning o'zlari ham hayratini yashirmayapti. Erta tongdan Damashqliklar namoz uchun masjidlarga to'plandi. Shahar bo'ylab yurish qilib g'alabani nishonlamoqda. Hukumat qo'shinlari va politsiyachilar o'z joyini tashlab qochib ketgan. Mudofaa vazirligi qarorgohi isyonchilar nazoratiga o'tgan. Suriya askarlari 2018-yilda Damashq atrofidagi hududlarni qaytarib olgandan beri muxolifat kuchlari Damashqqa yetib bora olmagan. Bir kun oldin hukumat kuchlari Suriyadagi 3-chi yirik shahar Xomusni tashlab chiqqandan keyin Hayat Tahrir ash-Shom boshchiligidagi qurolli isyonchilar shaharni egallab olib, Damashq tomon harakatlana boshladi. Suriya isyonchilari 8 dekabr yakshanba kuni davlat televideniyasi orqali qisqacha bayonot berib, Damashq ozod qilingani va Bashar al-Asad hokimiyatdan ag'darilganini e'lon qildi. Suriya davlat televideniyasida 9 kishi paydo bo'ldi. Ulardan biri Fas Damashq operatsiyalar xonasining 1 raqamli bayonotini aytdi.
Bayon raqam 1
Damashq shahri ozod qilindi. Zolim Bashar al-Assad ag'darildi va rejim qamoqlaridan nohaq hibsga olingan barcha odamlar ozod qilindi.
Suriya bosh vaziri hukumatı qulagandan keyin mamlakatni tark etmasligini aytdi. Suriya isyonchilari Xomusda to'liq nazorat o'rnatilganini nishonlamoqda. Suriyalik isyonchilar yakshanba kuni yarim tundan so'ng Xomusda shahar ustidan to'liq nazorat o'rnatilganini bayram qilmoqda. Isyonchilar qo'mondoni Hasan Abdulg'ani yakshanba kuni tongda isyonchi kuchlar Suriyaning markaziy Xoms shahrini to'liq ozod qilganini aytdi.
Xudoga shukr, biz hozir Xoms shahridamiz va Suriyaning barcha shaharlarini zolim cho'chqadan va uning ittifoqchilaridan ozod qilmagunimizcha davom etamiz. Xudoga shukr, 13 yillik surgundan keyin shahrimizga faxr bilan qaytdik.
Yakshanba kuni Suriya isyonchilari Bashar al-Asadning 24 yillik bu avtoritar boshqaruviga barham berganliklarini aytishdi.
Avvalo bizga bu yerni yana bir bor ko'rish imkoniyatini bergani uchun Xudoga shukronalar aytaman. 10 yil davomida Xomsdan qochib, bugun boshimni baland ko'tarib g'urur bilan qaytib keldim. Xoms endi ozod. Bu biz orzu qilgan Xoms. Xudo bugun bizga g'alaba ato etib, oilalarimiz va birodarlarimiz bilan shuningdek Idlib, Halab, Xama va boshqa shaharlardagi ko'chirishlar payti tanishganlarimiz bilan uchrashishimizga imkon berdi.
Suriya armiyasi qo'mondonlari yakshanba kuni zobitlarga Asad rejimi tugagani haqida xabar berish dedi Reuters agentligiga suriyalik zobit. Yakshanba kuni Suriya isyonchilari prezident Bashar al-Asadni uning 50 yillik oilaviy dinastiyasini ag'darib tashlaganliklarini davlat televideniyasi orqali e'lon qilar ekan Muassad kasalxonasi binosida muxolifat bayrog'i ko'tarildi. Damashq ko'chalaridan birida harbiy texnika va sochilib yotgan kiyim-kechaklar ko'zga tashlanadi. Voqealar surati arab davlatlarini hayratda qoldirdi va mintaqaviy beqarorlikning yangi to'lqini haqidagi qo'rquvni kuchaytirdi. Bu 13 yildan ortiq davom etgan urush natijasida vayron bo'lgan shaharlarni vayronlarga aylantirgan, 100 minglab odamning o'limiga sabab bo'lgan va millionlab odamlarga qochqin sifatida mamlakatni tark etishga majbur qilgan Suriya uchun burilish nuqtasidir. Birlashgan Millatlar tashkiloti vakili Suriyadagi mojarolarni yumshatish, tinch aholini himoya qilishga chaqirmoqda. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Geir Pedersen yakshanba kuni Suriyadagi urushayotgan tomonlarni hozirga keskinlikni yumshatish, tinch aholini himoya qilish va urushdan vayron bo'lgan mamlakatdagi mojaroni yumshatishga chaqirdi. Hukumat qo'shinlari va Hayat Tahrir Ash-Shom boshchiligidagi isyonchi guruhlar o'rtasidagi janglar 27 noyabrdan beri hududiy g'alabalar tufayli keskin avj olgan. Yakshanba kuni 22-chi Doha forumi doirasidagi matbuot anjumanida so'zga chiqqan Pedersen Suriyadagi vaziyat daqiqa sayin o'zgarayotganini ta'kidlab, tegishli tomonlar mamlakatda qon to'kilishiga yo'l qo'ymaslik va xalqaro gumanitar qoidalarga muvofiq tinch aholini himoya qilishga chaqirdi.
Men xalqaro gumanitar huquqqa muvofiq vaziyatni yumshatish, tinchlantirish, qon to'kilishini oldini olish va tinch aholini himoya qilishga chaqiruvimni yana bir bor takrorlayman.
Shuningdek, u BMT Xavfsizlik kengashining 22 elektor rezolyutsiyasini amalga oshirish maqsadida Shvetsiyaning Jeneva shahrida favqulodda siyosiy yig'ilish o'tkazishga chaqirdi. 2015-yil dekabr oyida qabul qilingan BMT Xavfsizlik kengashining 22 elektor sonli rezolyutsiyasi Suriya bo'ylab o't ochishni to'xtatish bo'yicha yo'l xaritasini belgilaydi. Bu esa Suriya boshchiligidagi va BMT tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan siyosiy jarayonga olib boruvchi tinchlik jarayoni bilan bog'liq. Pedersen shuningdek bir kun avval Eron, Rossiya va Turkiya tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashganini, shuningdek AQSh, Fransiya, Britaniya va Germaniya vakillari bilan maslahatlashganini aytdi. Favqulodda yig'ilish sanasi imkon qadar tezroq e'lon qilinishiga umid qilib, barcha tomonlar bu masalada kelishib oldilar deya qo'shimcha qildi u. Shanba kuni Qatar poytaxtida 22-chi Doha forumi boshlandi. Unda dunyoning turli davlatlaridan yuqori martabali rasmiylar yig'ilib, dolzarb xalqaro masalalar muhokama qilinadi. Rossiya Suriyadagi fuqarolar urushiga harbiy aralashuv orqali o'zini xalqaro maydonda tan olinishi kerak bo'lgan derjava sifatida namoyon qilishga urinib keldi. Moskva bu imijdan foydalanib, butun yaqin sharq va undan tashqarida o'z ta'sirini g'arbga qarshi vosita sifatida kengaytirdi. Moskva yillar davomida qo'llab kelgan prezident Bashar Asad hukumatining qulashi esa Rossiyaning buyuk davlat ambitsiyalariga jiddiy zarba bo'ldi. Putinning Suriyadagi harbiy sarguzashtlari Rossiya buyuk davlat ekanligi va o'z ta'sirini xorijda ham loyihalashtira olishini ko'rsatish uchun mo'ljallangan edi. Suriyani yo'qotilishi Putin uchun katta tarsaki bo'ldi, deydi yaqin sharq bo'yicha ekspert Philip Smith. Avvalroq Oq uy Suriyadagi vaziyatni yaqindan kuzatib borayotgani hamda mintaqadagi sheriklari bilan doimiy aloqada bo'lib turganini bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Suriyadagi voqealarga o'z munosabatini e'lon qildi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, Bashar Asad va qurolli mojaroning bir necha ishtirokchilari o'rtasidagi muzokaralar natijasida u prezidentlikdan voz kechib, mamlakatni tark etgan va hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirish haqida ko'rsatma bergan. Rossiya bu muzokaralarda qatnashmagan. Biz Suriya jamiyatidagi barcha etno-konfessiyal kuchlarning fikrlarini hurmat qilishga chaqiramiz va BMT Xavfsizlik kengashining bir ovozdan qabul qilingan 22 elektor rezolyutsiyasi asosida inklyuziv siyosiy jarayonni o'rnatishga qaratilgan sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlaymiz, deyiladi bayonotda. Yana bayonotda ta'kidlanishicha, Rossiyaning Suriyadagi harbiy bazalari shay holatga keltirilgan va ayni paytda ularning xavfsizligiga jiddiy tahdid mavjud emas. Bugungi ana shular. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Muhokama, muxolifat bo'lish kerak. Ana shu raqobatda xalqchil qonunlar paydo bo'ladi. Shu raqobatda odamlarning dardi qog'ozga tushib amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentning saylovdan keyingi ilk majlisida muxolifatni jonlantirish zarurligini aytdi. O'zbekiston prezidentining bu gaplari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilari O'zbekistonda 27 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi siyosiy erkinlik cheklangan, fuqarolarga chinakam tanlov imkoniyati berilmagan muhitda saylov tizimidagi o'zgarishlar esa muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytganidan so'ng yangradi.
2023-yilgi konstitutsiyada inson huquqlari qoidalari sezilarli darajada yaxshilanganiga qaramay, fuqarolarning YHXT majburiyatlari va xalqaro standartlarga muvofiq siyosiy hayotda to'liq ishtirok etishi, xususan so'z erkinligi, uyushmalar va tinch yig'ilishlar erkinligi borasidagi asosiy huquqlarga hurmat bilan bog'liq holda qonunchilik va amalda cheklangancha qolmoqda. Ro'yxatga olingan 5 ta siyosiy partiya hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlash orqali saylovchilarga haqiqiy tanlov taklif qilmadi. Bu esa saylov kampaniyasida siyosiy raqobatning yo'qligida namoyon bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev g'arblik kuzatuvchilarning tanqidlariga to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan. O'zbekiston rasmiy nashrlari esa Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotining tanqidiy qismini chetlab o'tgan.
Ularga saylov jarayonlari haqidagi xolis fikrlari va tavsiyalar uchun o'z nomimdan, butun xalqimiz nomidan tashakkur izhor etaman. Biz bu tavsiyalarni har birini chuqur o'rganib, amaliyotga tatbiq etish choralarini ko'ramiz.
27 oktyabr kungi saylov O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida sobiq prezident Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelganidan buyongi ikkinchi parlament saylovi bo'ldi. O'zbekistonda so'nggi 30 yil mobaynidagi parlamentlar cho'ntak partiyalardan shakllantirilgan parlamentlar deb ko'rib kelinadi. Ularning siyosiy ijtimoiy hayotdagi o'rni esa sezilmagan.
Bir xalq masalasi ko'taradigan islohot nima ketmayapti? Nimaga qonun buzilyapti, nimaga poraxo'rlik, nimaga korrupsiya, nimaga iqtisodiyot o'smayapti, nimaga qimmatchilik, nimaga qashshoqlik, ish o'rinlari yaratilmayotgani, mana shunday dolzarb masalalarni ko'targan deputatlarni ko'rmadik. Faqat prezidentning aytgani, prezidentning buyrug'i, yo palancha deputat shunday bir taklif bilan chiqdi deganda eshitganimiz yo'q. A deputat degan bir konkret okrugda nimasi-ku, predstavitelik-ku.
O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridagi siyosiy muxolif Erk demokratik partiyasi va Birlik xalq harakati partiyasining O'zbekiston parlamentiga qonuniy yo'llar bilan kirish harakatlari esa samarasiz bo'lgan. Muxolif partiyalarning o'z nomzodlarini mustaqil nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasidan ro'yxatdan o'tkazish harakatlari ham natija bermagan. Erk va Birlik rahbarlari va faollari O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganlar. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda iqtidorga kelganidan keyin shakllantirilgan parlamentda ham hukumatga chin muxolif kuchlar ko'rinmadi. Liderlari xorijda bo'lgan Erk va Birlik harakatlarining O'zbekiston Adliya vazirligida qayta ro'yxatdan o'tishga harakatlari Mirziyoyev davrida ham ijobiy natija bergan emas.
Mana deputatlarda muxolifat bo'lsin, muxolifat bo'lsin deb kelyapti prezident. O'zi muxoliflarni hammasi yo'q qildi-ku. Buni hammasi yolg'on ekanini hammamiz ko'rib o'tiribmiz. Nima kerak bor shu aldovga ishonib?
Professor Xidir Nazar Allaqulov yetakchiligida 2023 yil aprelda tuzilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik muxolif partiyasi Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilmadi. Siyosiy partiyani qo'llab-quvvatlash istagini bildirgan insonlarning imzolari soxtalashtirilgan deb ularning bu haqdagi arizasi rad etildi.
Hukumat istamayapti siyosiy maydonda raqobat bo'lishini. Agar siyosiy maydonda raqobat bo'lsa, albatta bu mamlakatimizdagi mana misli ko'rilmagan darajadagi total korrupsiyani jilovlashga ham so'zsiz xizmat qiladi. Tizimning o'zi bu korrupsiyaga asoslangan. Ammo hukumat istamayapti, muxolifat partiyalar siyosiy maydonga chiqishini, siyosiy maydonda raqobat bo'lishini, saylovchilarda tanlash huquqi ta'minlanishini, sog'lom, malakali, mutaxassislar, pok insonlar parlamentga kelishini istamayapti.
Mirziyoyev muxolifat zarurligi haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. O'tgan yili 2037 yilgacha davlat rahbari lavozimida qolishga yo'l ochuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlardan so'ng o'tkazilgan raqobatsiz saylovda amalda 3-chi muddatga prezident etib saylangan Mirziyoyev o'zining qasamyod nutqida konstruktiv muxolifat iborasini tilga olib, demokratik islohotlarni amalga oshirishga va'da bergan edi.
Konstruktiv muxolifat faoliyatini yana bir marta qaytarmoqchiman, konstruktiv muxolifat faoliyatini, so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz.
O'zbekiston siyosiy hayotida muxolifatning o'rni muhimligi yuzasidan bahslar boshlangan 2019-yil oxirida amaldagi prezident Mirziyoyev bunga munosabat bildirib, muxolifat mamlakatning ichida paydo bo'lishi lozimligini urg'ulagan edi.
Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak. O'zimizni milliy urf-odatlarimiz bilan, madaniyatimiz bilan, xalqimizni manfaati bilan tayyor bo'lishimiz kerak.
Biroq o'shandan beri mavjud 5 partiya faoliyatida muxolifatga xos bo'lgan mavjud iqtidorni tanqid qilib, muqobil boshqaruv yo'llarini taklif qilgan qadamlar qo'yilmadi. Parlamentga bu safar ham hukumat chizig'idan chiqmaydigan partiyalar kirdi.
Biz o'rganib qolganmiz soxtakorchilikka. Ular saylangan emas, bu safar ham saylangan yo'q, bu tanlangan deputatlar. Ular hukumatga, davlatning siyosatiga o'tkazayotgan ta'sirini biz hech qachon bilgan emasmiz. Bundan keyin ham bilmaymiz. Agar shunday holatda qolaveradigan bo'lsa, saylov jarayoni, siyosiy jarayon O'zbekistonda hech qanaqa hech narsa o'zgarmaydi. Iqtisodiy ahvol ham o'zgarmaydi, ijtimoiy hayot ham o'zgarmaydi, ijtimoiy ta'minot ham o'zgarmaydi. Umuman respublikaning hayoti o'zgarmaydi.
Saylovlar jarayonida ko'plab debatlar tashkil etilganini xalqimiz va xalqaro kuzatuvchilar alohida e'tirof etdi. Shu o'rinda parlamentda muxolifatni jonlantirish zarur deb hisoblayman.
Shavkat Mirziyoyev so'z va matbuot erkinligi, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlangan ishlar davom ettirilishini ham ta'kidladi. Prezident Mirziyoyevning bu bayonoti O'zbekistonda so'z erkinligi borasida tanqidlar kuchaygan bir paytda yangradi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'lgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi. Eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10 dan ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023-yil dekabrda 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi.
O'zi oxirgi 100 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsak, hech bir qaysi o'sha millatparvar, millat jonkuyari o'zini faoliyati bo'yicha qamalmagan, ya'ni uni blogerlik bilan faoliyati bo'yicha qamaydigan bo'lsa, birinchidan u boshqa o'sha himoya huquqlarini olishga imkoniyati bo'ladi. Ikkinchidan o'sha keyingi davrda mana shu hozirgi amaldagi hukumatni, amaldagi prezidentni faoliyatiga, siyosiy faoliyatiga baho berishda juda qattiq ta'sir qiladi u narsa. Mana shundan qochish maqsadida harakat qilishadi, boshqa nimalar bilan, siyosiy vajlar bilan emas yoki faoliyati bo'yicha emas, umuman boshqa maishiy muammolar bilan qamashgan.
2023-yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib, Mirziyoyevga maktub ham yo'llashgan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi.
So'z va matbuot erkinligini, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlagan ishlarimizni albatta davom ettiramiz.
Prezident Mirziyoyev yangi O'zbekistonning yangi parlamentida so'z olib, bu yangi davrda kechagi rahbarlar, kechagi talab va mezonlar bilan eskicha ishlab bo'lmasligini qayd etdi. Bosh vazir va yana bir qator vazirlar o'zgaradi degan kuchlarning aksiga Mirziyoyev atroflicha o'ylab, bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatishga qaror qilganini aytdi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Maqsad ishchi o'rnini kengaytirish.
Mehnati halolki, sizning ishingiz pesh beradi.
Shuning uchun men o'z mulkimda hukm keladi.
Muattar, Aygul va Mavzuna. Bu uch ayol Farg'ona vodiysida tutashgan turli davlatlarda yashashiga qaramay, hayot hikoyalari bir-biriga juda o'xshaydi. Agar siz biroz tushkunlikka tushib qolgan bo'lsangiz, ularning hikoyasi sizga kuch berar. Agar biror biznes boshlamoqchi bo'lib, nima ish qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, sizga g'oya berar degan niyatda bu uch hikoyani bir yerga to'pladik. Sizga esa uni tomosha qilish, agar yoqsa, yoqdi tugmasini bosish va malol kelmasa fikrlaringizni izohda yozishgina qoldi. Hikoyamizning birinchi qahramoni Farg'ona viloyatining Furqat tumanida yashovchi Gulchi Muattar bo'ladi.
30,000 40,000 tarayxon sotdik. Donasi 1000 so'm bo'lganda ham yetadi daromadi. O'zi tayyor bo'lsa 200 so'mga bormasdan tayyor bo'ladi.
Hisoblab ko'rdingizmi? Bir yilda birgina rayxon ekib sotishdan muattar taxminan 25 million so'm yoki 2000 dollar atrofida sof foyda ko'rmoqda. Ammo uning biznesi faqatgina rayxon bilan cheklanmagan. U boshqa turdagi gullarni ham yetishtirib, sotish bilan shug'ullanadi.
Oqidan olib qo'shibgan.
Oqidan olib qo'ydim opa sizga. Ha, Naymanchadagi Gulchi opamiz. Klientimiz yerga yoriq tushgandan beri gul tashiyapmiz dadam bilan.
Yerda turaveradi.
33 yoshli muattarning nomi bir yil ichida o'zi yashayotgan Furqat tumanidan chiqib, ancha uzoqlarga yetib bordi. Avvaliga gul olib sotish bilan boshlangan ish tez orada rivojlanib, bugungi kunda bir nechta ayolni ish bilan ta'minlayotgan muvaffaqiyatli biznesga aylandi.
Jon, o'zimizni bilgancha dehqonchiligimizni qo'llab ko'rdik, bo'lmadi. Ularga agronomiyasini o'qib turib yondashdik, natija kutganimizdan a'lo. Bunga agar e'tibor berib qaralsa, anchagina daromad bo'ladi. Chunki 200 mingtadan mayli 100 mingtasi chiqsin, 50% chiqqan taqdirda ham 5000 6000 bo'lsa bitta qalamcha endi hisoblab chiqarib yuboradi. Ha.
Bitta qalamcha 5000 6000.
5000 6000 bo'lganda, ha. Bir yilda tayyor bo'lganda ham buni suvni kuyib turas xolos. Har kuni ortiqcha e'tibor talab qilmaydi.
Shunga qaramay, muattar elektr ta'minotidagi uzilishlar kabi qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
Bizga eng qiyini svet. Yozda anu apparatni ishlatib harorat saqlaymiz. Manoni ichi 80 bo'lib ketadi-da issiqda. Osha sovutgich bilan 25-30 ushlab turamiz. Qishki mavsumda suvda aylantirib bergani yana svet kerak bo'ladi.
Bu to'siqlarga qaramay muattarning o'z biznesini yanada rivojlantirishga bo'lgan qat'iyati kuchli.
Bu parniklarga gullarimiz sig'may qolyapti. Yana 2 ta uchastkamiz bor. Xudo xolasa, daromadni faqat gulni o'ziga sarflayapmiz. Uylarni chiroyli qilib remont qilib, darro chiroyli mashina olib minmasdan maqsadimiz narigi uchastkalarni ham parnik qilish. Maqsad ishchi o'rnini kengaytirish, daromadni kengaytirish.
Bugungi kunda muattar o'z bilim va tajribasini boshqalar bilan bo'lishishga tayyor.
Chunki men o'zim juda ham qiyinchilikda o'rganganman buni. Borsak parniklarga kirgizishmagan yoki aytishmagan, xo'jayini bo'pti aytaman desa ayoli aytkizdirmagan, bir yil ichida juda ko'p keskin burilishlarga duch keldik biz. Endi men hozir o'zim ko'p qiynalganim uchun kim o'rganaman desa hammasini aytaman.
Sizchi? Siz o'z biznesingizni boshlashga tayyormisiz? 2022 yil kunuz saytida e'lon qilingan statistik ma'lumotga ko'ra, 500,000 ortiq o'zbekistonlik ayollar chet ellarda migrant qatori ishlaydi. Hozir ham bu statistika deyarli o'zgarmagan bo'lsa kerak. Qirg'izistonning migratsiya vazirligi esa xorijga ketgan qirg'izistonlik migrantlarning 53% ayollar ekanini ma'lum qilgan. Ularning asosiy qismi Rossiyaga ketgan. Navbatdagi lavhamizning qahramoni ham ana shu 53% ayollar kabi migratsiyaga ketmoqchi bo'lgan. Ammo bugungi kunda u o'z vatanida qoldi va aytishicha bundan xursand. U hozir onlayn biznes bilan shug'ullanadi.
Masalan, Rossiyaga borib ishlaganlarga juda ko'p yangi qonunlar chiqib ketdi. Millatchilikka duchor bo'lgan yurtdoshlarimiz ko'p. Shunday narsani o'zimga ravo ko'rmadim. Shuning uchun o'z vatanimda rivojlanishni istayman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainaning Zaporojye viloyatida Rossiya raketa hujumi oqibatida halok bo'lganlar soni 10 kishiga yetdi, 20 kishi yaralandi.
Bu ko'ngilsiz hodisa. Beton parchalari yerda sochilib yotibdi. Odamlarni usti yopiq holda zambalda olib chiqishdi. Katta ehtimol bilan ular halok bo'lgan. Yana bir qancha yaralangan odamlarni ham olib chiqishdi. Ularning yuzlarining yarmi yo'q bo'lib ketgan. Agar bu yerda yursangiz, siz ham ko'p narsalarni ko'rasiz.
Viloyat politsiyasi rahbarining aytishicha, hujum oqibatida avtoservis shoxobchasida yong'in kelib chiqqan. Mulozimning so'zlariga ko'ra, yaralangan 20 kishi orasida 2 bola ham bor.
Avtomobil ta'mirlash ustaxonasi vayron bo'ldi. 5 ta mashina ham zarar ko'rdi. Ichkarida odamlarning jasadlari bor. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 9 kishi halok bo'lgan. 4 nafar yarador bor. Ulardan 2 nafari bolalar.
E'lon qilingan video tasvirlarda bino yonayotgani, ichida jasadlar bor, yonib yotayotgani aks etgan mashinalar ham ko'rinadi. Rus qo'shinlari shuningdek Krivoy Rogga raketa hujumini amalga oshirdi. Viloyat rahbarining ma'lum qilishicha, hujum natijasida ma'muriy binoga zarar yetgan 2 kishi halok bo'lgan. Qutqaruvchilar bedarak yo'qolgan 1 fuqaroni qidirishda davom etmoqda, deya qo'shimcha qildi viloyat rasmiysi. Ukrainaga urushning 1018 kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlariga yangi Ukraina Pekla dron raketalarining birinchi partiyasini topshirdi. Bunday raketa 700 km masofaga ucha oladi. Bu G'arb ittifoqchilari tomonidan yetkazib berilayotgan raketalardan 2 barobar uzoqroqqa uchishi mumkin. Pekla deb nomlangan dron ukrainchasiga dozaq degan ma'noni anglatadi. 33 oy oldin boshlangan urushda Ukraina Rossiya ishkarrog'iga urush qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin. Kiyev tomonidan taqdim etilgan ikkinchi dron raketasidir bu. Ukrainaning davlat qurol ishlab chiqaruvchi Ukrain Abaronprom vakili ularni qurolli kuchlarga rasman topshirish marosimida jurnalistlarga uchuvchisiz uchoq tezligi soatiga 700 km yetishi mumkinligini aytdi. Boshqa tafsilotlar va dronning masofasi yoki tezligi haqida hech qanday dalil keltirilmadi. Ukraina Moskvaga foydali bo'lishi mumkin ma'lumot berishdan tiyilib keladi. Urush davridagi qurol aslahalar haqida ko'pincha ma'lumotlarni sir saqlaydi. Dronlarning uzunligi 1 metrdan oshiq bo'lib, ikkala tomonida kichik qanotlari va ikkita quyruq qanotlari bor. AQSh tomonidan taqdim etilgan Atakams raketalari 300 km'dan sal ko'proqqa ucha oladi. Juma kuni bo'lib o'tgan marosimda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina 4 xil turdagi raketalarni ishlab chiqarayotganini aytdi. Zelenskiy armiya kuni munosabati bilan halok bo'lgan ukrainalik askarlarning yodgorligi poyga gul qo'ydi. Gruziyada namoyishlar davom etmoqda. 6 dekabr kuni ham minglab namoyishchilar norozilik bildirib Gruziya parlamenti qarshisida to'plandi. Hukumat yana ularga supurkagich va ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. Namoyishchilarga qarshi keng ko'lamli terror qo'llanilmoqda. Ular odamlarni tashqariga chiqmasliklari va norozilik bildirmasliklari uchun qo'rqitishga harakat qilmoqda, deydi muxolifat yetakchilaridan biri Zurab Japaritsi Reuters bilan suhbatda.
Hozir namoyishchilarga qarshi keng ko'lamli terror qo'llanilmoqda. Ular odamlarni tashqariga chiqmasliklari va norozilik bildirmasliklari uchun qo'rqitishga harakat qilmoqda. Bir nechta muxolif partiyalar va faollarning idoralariga bostirib kirib, ularni hibsga olishyapti. Kamida 2 muxolifat yetakchisi qamoqda. Bugun men hisob-kitob qildim. Politsiya 8-9 kun ichida kuniga o'rtacha 50 kishini hibsga olyapti. Bu 50 kishidan 40 ga yaqini qiynoqlarga solingan. Shu 40 kishidan 20-25 nafari esa o'lasi qilib kaltaklangan. Ular kasalxonaga yotqizilishi kerak. Bu hozir biz boshdan kechirayotgan haqiqat.
Gruziyadagi eng yirik o'zgarish uchun koalitsiya muxolifat partiyasi yetakchisi Nika Gvarmaya mayda bezorlik va politsiyaga bo'ysunmaganlikda ayblanib 12 sutkaga qamaldi. Gvarmayaning partiyasi politsiya uni kuch ishlatgan holatda nohaq hibsga olganini aytmoqda. Yana bir muxolif partiya, kuchli Gruziya partiyasi vakili Aleko Elisashvili esa 2 oyga tergov izolyatoriga hukm qilindi. Unga amaldagi Gruziya orzusi hukmron partiyasi a'zosiga hujum qilganlik ayblovi qo'yilmoqda. Uning o'zi bu ayblovni rad etgan. Gruziya orzusi partiyasi oktyabr oyida bo'lib o'tgan saylovda g'alaba qozonganidan so'ng mamlakatda norozilik to'lqini boshlangan edi. Hukumatning konstitutsiyada belgilangan Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha muzokaralarni 2028 yilgacha to'xtatish qaroridan keyin esa namoyishlar yanada avj oldi. Gruziya orzusi norozilik namoyishlarini muxolif partiyalarning zo'ravonlik bilan inqilob uyushtirishga urinishi deb atamoqda. Suriyada hukumatga qarshi guruhlarning olg'a siljishi ortidan Misrning ayrim rasmiylari prezident Bashar al-Asadni mamlakatni tark etishga chaqirgan. Uning rafiqasi va bolalari allaqachon Rossiyaga, kuyovlari esa Birlashgan Arab Amirliklariga jo'nab ketishgan deb yozdi The Wall Street Journal Suriya rasmiylariga tayanib. Ularga ko'ra, Asadning o'zi hamon Suriyada qolmoqda. Iordaniya rasmiylari ham Asadni Suriyani tark etishga chaqirgan, biroq Iordaniyaning Washingtondagi elchixonasi buni rad etdi. Misr rasmiylari shuningdek Asadga muxolifat vakillaridan iborat muvaqqat kengash tuzishni maslahat berdi deb yozdi nashr. Ushbu xabarlarning rasmiy tasdig'i hozircha yo'q. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, AQSh va boshqa davlatlarda terrorchi deb tan olingan Hayat Tahrir Ash-Shom boshchiligidagi suriyalik guruhlar Xoms shahriga yaqinlashmoqda. U uchun kurash Suriya rasmiylari uchun hal qiluvchi bo'lishi mumkin deb yozdi The Wall Street Journal. Xomsning ehtimoliy qo'lga olinishi hukumatga qarshi bo'linmalar uchun Damashqqa yo'l ochadi. Shuningdek, Suriya poytaxtini O'rta Yer dengizidagi Rossiya harbiy bazalaridan uzib qo'yishi mumkin. O'z navbatida The Wall Street Journal nashrining yozishicha, islomchilar hujumi fonida Eronlik diplomatlar va harbiy xizmatchilar Suriyadan evakuatsiya qilina boshlangan. Gazeta manbalarining iddao qilishicha, xususan Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining Al-Quds bo'linmalari qo'mondonlari allaqachon mamlakatni tark etgan. New York Times nashrining yozishicha, Asadning ittifoqchilari Iron, Rossiya va Livanning Hizbulloh shia guruhi AQShda terrorchi deb topilgan bu guruh o'z muammolarini hal qilishga e'tibor qaratgan. Iron va Hizbulloh Isroil bilan qarama-qarshilik bilan, Rossiya esa Ukrainaga qarshi urush bilan band. The Sky News Arabia va Bloomberg suhbatdoshlariga ko'ra, Rossiya Asadga Suriyada bo'layotgan voqealarga jiddiy aralashish niyatida emasligini ma'lum qilgan. Suriya prezidenti Bashar al-Asad hukumatining zaiflashuvi hamda tashqi yordamning qisqarishi suriyalik isyonchilarning hududiy sutuqlarga erishishiga sabab bo'ldi demoqda tahlilchilar. Yillar davomida muzlatilgan front isyonchi kuchlarning qayta boshlangan hujumlari natijasida yana urush zonasiga aylandi. Al-Qoidaning Suriyadagi sobiq bo'limi Hayat Tahrir Ash-Shom boshchiligidagi isyonchilar hujumi Suriyaga yana fuqarolar urushini qaytardi, deydi Yaqin Sharq bo'yicha tahlilchi Ibrohim Al-Assel.
Suriya mojarosi 2020 yildan beri muzlatilgan edi. Biroq muzlatilgan mojaro baribir mojaro bo'lib qolaveradi va istalgan paytda qayta boshlanishi mumkin. Suriyada urush yana boshlanishi uchun barcha sabablar hali hamon saqlanib qolayotgan edi. Rejimning avvalgidan zaiflashgani tufayli shu kunga yetib keldik.
Suriya isyonchi kuchlari markaziy Xoms shahri tomon siljimoqda, kurd jangarilari esa sharqiy sahroda samarali nazoratni qo'lga kiritib, hukumat kuchlarini siqib chiqardi hamda janubda mahalliy qo'zg'olonlarni boshlab yubordi. Vaziyat keskin o'zgarishlarga sabab bo'lgan bir qancha omillar bor. Isyonchilarning harbiy tayyorgarlikni oshirgani, Rossiya bilan ittifoqning zaiflashishi, Isroil bilan urush sabab Hizbullohning ojizlangani va Suriya ichida davom etayotgan iqtisodiy inqiroz shular jumlasidan, deydi Al-Assel.
Fuqarolar urushida Asad g'alaba qozona olmadi, lekin u boshqalarning g'alaba qozonishiga ham imkon bermadi. Menimcha, bugungi kunda sodir bo'layotgan voqealar nafaqat qurolli guruhlar bosimining natijasi, balki rejim ichida ham qandaydir inqiroz sodir bo'layotganining oqibati. Albatta, bunga bir qancha omillar sabab bo'lgan. Bular albatta iqtisodiy inqiroz, shuningdek Bashar Asad ittifoqchilarining zaiflashgani bilan bog'liq.
Ba'zi suriyaliklar isyonchilarning yutuqlarini olqishlayotgan bo'lsa, boshqalar Hayat Tahrir Ash-Shomning boshqaruvidan xavotirda. Guruh ichida hali ham jangari va radikal unsurlar borligi aniq, ammo biz haligacha Hayat Tahrir Ash-Shom qanchalik radikal ekanini bilmaymiz, deydi tahlilchi. Shunga qaramay, Asad hokimiyati dushmanlar va ittifoqchilar nazarida qaytarib bo'lmas darajada zaiflashdi. Ular endi Asad rejimi ojiz qolganini his qilishmoqda, ammo u mojaro natijasini o'zi tomoniga o'zgartirishni xohlaydi. Hukumat podkotibi Karin Jean-Pierre Aksuriyadagi voqealar rivojini diqqat bilan kuzatib borayotganini aytdi.
Suriyadagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib boryapmiz va mintaqa davlatlari bilan doimiy aloqadamiz. Milliy xavfsizlik kengashi o'tgan hafta oxirida e'lon qilgan bayonotida Asad rejimi BMT xavfsizlik kengashining 2254-sonli qarorida ilgari surilgan mojaroni siyosiy yo'l bilan hal qilish taklifini doimiy rad etayotgani haqida bildirgan. Uning Rossiya va Eronga tayanishi hozirgi vaziyatga, jumladan Suriya shimoli g'arbiy qismida front chizig'ining qulashiga olib keldi. Qo'shma Shtatlar ittifoqchilar bilan birgalikda keskinlikni pasaytirishga chaqiradi.
Suriyada fuqarolar urushi tugaganidan qariyb 14 yil o'tib, mojaro yana alanga oldi. Hayat Ash-Shom terror guruhi boshchiligidagi isyonchilar guruhi bir necha kun ichida Halab va Xama shaharlarini egallab olib, poytaxt Damashq tomon ilgarilamoqda. AQSh 900 chog'li harbiy bo'linmasini Suriya shimoli sharqiga kurd hamkorlari bo'lmish Suriya demokratik kuchlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida joylashtirdi. Bu Washingtonning 2014-yilgi intervensiyadan keyin Suriyaga ilk bor harbiylarini joylashtirishi bo'ldi. AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan ham Suriyadagi vaziyatga to'xtalib, isyonchilar Asadning asosiy ittifoqchilari Eron va Rossiya boshqa mojarolar bilan ovoraligidan foydalanishi ajablanarli emasligini ta'kidladi. Ukraina 3-chi yangi yilni ham urush sharoitida kutib olishga tayyorgarliklar boshlagan. Poytaxt Kiyevning Avliyo Sofiya maydonida Rojdestvo archasi o'rnatildi. Avliyo Sofiya cherkovi Ukraina bayrog'i ranglarida nur sochmoqda. Avvalgi Rojdestvo yarmarkasi o'rnida xayriya yig'ish punktlari va bir nechta do'konlar o'rin oldi.
Biz bugungi tadbirni o'tkazib yubora olmaymiz. Axir Rojdestvo archasi Rojdestvo bayramining ajralmas qismidir. Archani o'rnatilgani to'g'ri ish bo'ldi deb o'ylayman. Hozirgi kunda bizga ijobiy kayfiyat, hayotimizga quvonch yetishmayapti. Qorong'i tushganda ajoyib manzara bo'ladi. Shuning uchun ham kechqurun keldik.
Urush paytida Rojdestvo ruhini saqlab qolish va pozitiv kayfiyatda bo'lish juda muhim. Menimcha, Rojdestvo archasi o'z vaqtida o'rnatildi. Chunki bu odamlarni noxush xabarlardan chalg'itib, bayram kayfiyatini his qilishga yordam beradi.
Bayramlar juda zarur. Rojdestvo archasining bo'lishi yoqimli. Agar havo hujumi bo'lsa, bunga ko'nikib qolganmiz.
Bayram archasining ochilish marosimida Kiyev meri Vitaliy Klichko ishtirok etdi va ramziy ravishda archa chiroqlarini yoqdi. Tadbirda qatnashganlarning aytishicha, bu odamlarni urushdan qisqa vaqtgacha bo'lsa-da chalg'itib, quvonch va bayram kayfiyatini olib kelgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston, Yaqin Sharq va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bu
O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzilganiga 100 yil to'ldi. Bu sana 27 oktyabr kuni 2024 yilga to'g'ri keldi. 70 yil kun ko'rgan qizillar tuzumi oxir oqibat parchalanib ketdi.
Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Uning o'rnida eski sho'ralar respublikalari chegarasida mustaqil davlatlar tashkil topdi. Ular qatorida mustaqil O'zbekiston Respublikasi.
Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif etaman.
O'zbekchilik tarixining sovetcha davriga qanday baho berilishi kerak? Uni yodga solish, o'rganish va bolalarga o'rgatish shartmi? Bu tarixiy davr xato va kamchiliklardan qanday saboq chiqarsa bo'ladi? Bugungi O'zbekistonda eski tuzumdan qolgan sarqitlar mavjudmi? Bugungi dasturimizda shu savollarga javob izlab ko'ramiz. Bundan rosa 100 yil muqaddam bolsheviklar Turkistonda milliy hududiy chegaralanish siyosatini joriy qildi.
Ular buni milliy davlatlar, Sovet Sotsialistik Respublikalar tashkil etish deb nomladi. RSFSR Markaziy ijroiya qo'mitasi 1924 yil 14 oktyabr kuni Markaziy Osiyoda oldinroq tuzilgan Turkiston ASSR, Buxoro va Xorazm xalq respublikalari o'rnida O'zbekiston SSR va Turkmaniston SSRni tuzish haqida qaror chiqardi. Shuningdek, O'zbekiston SSR tarkibida Tojikiston ASSR tashkil etildi. Qoraqirg'iz avtonom oblastlari Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shildi. Shu tariqa Lenin rejasiga ko'ra Markaziy Osiyo xalqlari birinchi navbatda milliy, ikkinchi navbatda hududiy belgilar asosida sovetlar qo'l ostidagi mayda tuzilmalarga tarqatildi.
Qoraqalpoq avtonom respublikasi 1925 yil 16 fevraldan tuzilib, u dastlab Qozog'iston avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi tarkibiga kirgan. Keyinchalik Qoraqalpoq avtonom oblasti RSFSR tarkibiga, 36 yildan esa O'zbekiston SSR tarkibiga, Qoraqalpoqdan ASSR qilib qayta tuzildi. Tojikiston ASSR O'zbekiston SSR tarkibida 1929 yilgacha mavjud bo'ldi. SSR tarkibidagi O'zbekiston SSR amalda hech qanday suverenitet va mustaqillikka ega emas edi. U na tashqi va na ichki siyosatini o'zi belgilardi. O'zbeklar uchun tuzilgan davlat Moskvadan tayinlangan va markazga moyil shaxslar tomonidan boshqarildi. O'zbekiston uchun boshqacha siyosiy taqdirni ravo ko'rganlar va kommunistik partiya chizig'idan chiqqan har bir faol 20-30 yillarda va undan keyingi davrlarda qatag'on qilindi. Otildi, osildi, surgun etildi.
Ha, Lenin hech qachon xayoliga ham kelmagan buni 5ga bo'lish. Bilasizmi, bizni o'zimiz ziyolilar boshqalarni ishlatib qo'yib, Lenin atrofida Stalinlar, nimalar, Sverdlovlarni yoki bir olimlarini kallasiga kelgan bo'lishi mumkin, ammo lekin bizda olimlar borib turib qattiq tursa, o'sha paytda Turkistonni ham saqlab qolish mumkin edi. Chunki o'sha paytning o'zida Lenin va Stalin boshqaruvi bu yerda bir Turkiston deb qaragan. Bayaqda bo'lak-bo'lak deb qaramagan ular. Ularni bo'lish niyati bo'lmagan. Hattoki Turkiston harbiy okrugi mana kechagacha turardi O'zbekistonda. O'sha paytda ham ular to 30-yillargacha Turkiston okrugi Turkiston deb qaraganda. Lekin bizni o'zimiz ichimizda bo'linishlar bo'ldi. Mana hozir ham qarasangiz ijtimoiy tarmoqlarda Tojik deb yozsa katta ammo janjal. Qozoq deb yozsa katta mana shunaqa. Shu narsalar o'sha paytda ham bo'lgan. Endi mana shularni biz bugungi avlod uchun boshqa uchun bir saboq bo'ladigan darajada qilib o'rganishimiz kerak. Qanday bo'ldi? Qayerda bo'ldi? Kimlar bordi? O'zbekistonda masalan o'sha tashkil bo'lishi ham Buxoroda oxirgi nuqta qo'yilgan. Buxorodagi kengashda asosan o'zimiz odamlar qatnashganda.
Mana 30 yildan ortiq vaqtdirki O'zbekiston mustaqil davlat sifatida mavjud. Bloger va faol Sanjar Xo'ja yangi O'zbekistonda faqat yangi tarix o'rgatilayotganidan afsus bildiradi.
100 yillik tariximizda nimalar bo'lgani eslanmaydi. O'zbekiston SSR davri mustaqil O'zbekiston davri haqida atroflicha gap yo'q. Hozir faqat yangi O'zbekiston. Kimdir aytishi mumkin, o'tmish davrini eslasak, SSR targ'iboti bo'lishi mumkin deb. Axir 9-may tadbirlari mustaqillik bayramidek tantana qilinyapti-ku. Savol: nega O'zbekiston davlatchiligining 100 yilligini eslamayapti? 100 yildan beri ko'p siyosat o'zgargani uchunmi?
Umuman olganda, sho'ralar davrida qayta yozilgan tarixga munosabatning o'zgarishi kerakligini O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning o'zi taklif qilgan.
Mintaqada asosan faqat qoloq odamlar yashagan, ularning madaniyati bo'lmagan, ular faqat oftobni Rossiya tomonidan ko'rgan degan fikrlarni aytaylik yoritish uchun shuni tatbiq qilish, shuni aytaylik qandaydir keng yoyish uchun ko'p harakatlar bo'lgan, bugun bo'layapti, ertaga ham bo'ladi. Nima emish? Mana bu aytaylik 19-chi asrda yo 18-chi asrda O'zbekistonni, o'zbek xalqini qanaqadir bosmachisi yoki rahbari sifatida ko'rsatsa, agar bu hech odamni nimasiga xayoliga kirmaydigan kiyimlarni kiydirib, nimasini ko'zini yuzini boshqacha aytaylik ko'rsatishga harakat qiladiki, bular yovvoyi odam. Bizlar keldik, endi o'rgatamiz sizlarni. Bizlar keldik, sizlarga madaniyatni endi bizlar Yevropa madaniyatini o'tkazamiz.
Vaholanki, Sovet Ittifoqi parchalanishidan oldin haqiqiy kommunist Islom Karimov o'z xalqini, SSRni saqlab qolishga tashviqot qilgan. 1991 yil boshida o'tkazilgan referendumda O'zbekiston SSR aholisining 93.7% Karimovning SSRni saqlab qolish pozitsiyasini ma'qullagan. Buni amalga oshirish uchun 1990 yilning 1 noyabrida Karimov bir vaqtning o'zida Markazqo'm kotibi, prezident va O'zbekiston SSR ministrlar soveti raisi vazifasini egallab, mamlakatdagi asosiy boshqaruv richaklarini qo'lga kiritdi. 1991 yilning 19 avgustida SSR prezidenti Mixail Gorbachevga qarshi uyushtirilgan va GKCP deb nomlangan davlat to'ntarishiga urinish tarafdorlarini qo'llagan Karimov matbuotda SSRni saqlab qolish uchun bayonotlar berdi.
Самое опасное, что может в конец подорвать сложившиеся в течение сотен лет уважительные и добрососедские взаимоотношения между нациями и народами, это товарищи просыпающиеся кое-где. Я повторяю, просыпающиеся кое-где национальное сознание национальной исключительности и превосходства.
Айтканча, СССР парчаланишига қарши қўшни Қозоқистоннинг бўлажак президенти Нурсултон Назарбоев ҳам қарши чиққанди.
Чтобы не допустить развала союза и партии, мы предлагаем незамедлительно решить вопрос о суверенитете республик. Если новый союзный договор не будет принят в рамках нынешнего года, нам кажется, что судьба страны станет непредсказуемой.
Ammo 1991 yil avgust oxirlarida davlat to'ntarishiga urinishdan keyin u tezda chopon va do'ppini kiyib O'zbekiston mustaqil bo'lishi kerakligini yoqlab chiqdi. Islom Karimov o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun Tohir Yo'ldosh oldida O'zbekiston parlamentini tarqatib yuborishga yetarli kuch to'plashga yordam so'rayotgan va islomiy davlat tuzish va'dasini berayotgani video kadrlari ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak.
Hozir agar man quruq va'da bersam, men albatta oxirgacha borishim mumkin, lekin bilib qo'ydim, shundan keyin mana obro'yim ketib qoladi. Endi bu masalani islom dini masal respublika degan nimani nima qilish e'lon qilish. Men hozir sizlarga faqat shaxsan o'zim aytishim mumkin, lekin buni hal qiladigan asosan qonun nuqtai nazaridan qaraganda xohlasangiz hamma qonunchilardan so'rang, agarki mana shu oliy kengash qo'l ko'tarmasa, shu masalani yechmasa, agar prezident e'lon qilolmaydi. Agar ertaga borib prezident qilsangiz,
Menga bir jumla kerakki, parlamentga tarqatib yuboradigan ko'ringizga endiga, undan keyin qo'rqib, mana gapim bitta bo'ladi.
Keyin 1999-yil portlashlar. Andijon qirg'in. O'z raqiblarini siyosiy sahnadan turli yo'llar bilan chetlashtirgan Karimov uzoq yillarga O'zbekistonda o'z hukmronligini o'rnatdi. Mustaqillik e'lon qilingani bilan yakka boshqaruvni saqlab qolgan O'zbekistonning birinchi rahbari Sovet tuzumiga xos davlat ramzlarini ham birin-ketin kirita boshladi.
Deklaratsiyasi qabul qilingan kun o'sha kun O'zbekiston kuni bo'lishi kerak. 20-iyun 90-yil 20-iyun hali SSSR oyoqda turibdi. SSR degan kuch butun vahimasi bilan, jaholati bilan, KGB'si bilan, hamma nimasi bilan oyoqda turgan paytda O'zbekiston deputatlari mustaqillikni e'lon qildi. Bu 91-yilda allaqachon SSR dabdalasi chiqmagan edi. Hali Karimov e'lon qilingan paytda GKCHPlar bo'lgan, haligilarni GKCHP rahbarlari olib kelib qamagan, Karimovni o'zini ham tergov qilamiz deb komissiyaga chaqirilgan, shunaqa payt edi. Endi o'sha paytda biz mustaqillik kunini bayram qilganimiz ma'qulmi yoki zulmni ichida turib, mustamlakani ichida turib bir xalq o'zini mustaqilligini e'lon qilgani yaxshi. Mana ko'rdingizmi muhimligi? Nihoyatda muhim. Biz o'shanda faxrlanishimiz kerak. Chunki shunaqa bir kuchli imperiyani ichida turib, Boltiq bo'yida 2-ta 3-ta e'lon qilgandan keyin bu yerda O'zbekistonda e'lon qilinib turibdi-da. Bu endi juda tarixiy ahamiyatga ega. Bu yerda o'sha Sovet davriga alohida baho berish kerak va Sovet davridan keyin Karimov davriga ham alohida baho berish kerak. Baho bermasdan oldinga ketaversak, battar bo'lib ketaveradi. Chunki o'sha paytda 90-yilda biz aytdik Karimovga: "Keling, yangi O'zbekistonni boshlaylik." "U nima degani?" dedi menga. Mashina o'tiribmiz 15 kishida. Masalan, men aytdimki, "Islom aka, Sovet davridagi butun juda ko'p narsalar bor. Shulardan voz kechaylik. Bittasini ayting," dedi. Men dedim, "Bittasi mana yozuvchi, shoir, artist, shularga berilgan unvonlar bor-ku. Shundan voz kechaylik." O'sha davrdagilardan voz kechib, ular o'sha paytdagi yozuvchi, shoirlar hammasi o'sha davr uchun xizmat qildi, o'sha yerga xizmat qildi. Endi ularni hozir yana biz kelib, o'shalarni yana adabiyotimizga, o'shalarni yo'ldan olib ketsak, bolalarimiz yana ularni o'qisa, yana bitta SSR bo'lamiz-ku. Desam, hamma yozuvchilarni to'plab, nimada Oq saroyda katta yig'in qilib, mana bugungi tirranchalar chiqib aytayaptiki, sizlardan imtiyozlarni olishim kerak ekan, unvonlarni olishim kerak ekan deb alay qilganda Karimov. Lekin aslida noldan boshlash kerak edi-da. Shunda haqiqatan juda yaxshi bo'lardi. Sovet nimalari qarang, bugungacha ham haligacha o'sha asoratda odamlarni sotib olish kerak. Turli tuman tashkilotlar, g'oyaviy ideologik tashkilotlar tuzish kerak-da, odamlarni o'sha yerga biriktirib, boshiga bitta odamni qo'yib, O'zbekiston yozuvchilar sayozi, diniy idora, jurnalistlar uyushmasi, boshqa, mana shunaqa qilib boshqarish. Boshqarish usuli shu. Uni bir erkin qo'yish kerak-da. Masalan, yozuvchilar istasa o'zlari bir pen klubga o'xshagan bir guruhlar tuzishsin. Nimaga endi u hammasi bitta bo'lib tepani maqtaydigan bo'lish kerak?
Bu SSSR gerbi. Mana bunisi Islom Karimov tomonidan tasdiqlangan mustaqil O'zbekiston gerbi. Sovet O'zbekistoni gerbi va mustaqil O'zbekiston Respublikasi gerbi o'rtasida ham o'xshashliklar talaygina. Ya'ni gerb o'rtasidagi o'roq va bolg'a o'rnini humo qushi egallagan. Sovetlar davrida odamlar paxta teruvchi qullar va dallarni paxta yetishtirish kolxoziga aylantirgan paxta belgisi ham shundayligicha saqlab qolingan. Nima uchun mustaqil O'zbekiston Respublikasining madhiyasi va gerbi eski andoziga qarab bichilgan?
Gerbda ham masalan asosan hamma saqlanib qoldi, o'rtasiga bitta humo qushini qo'ydi. Biz shunda savol berdik. Bu humo qushi bu afsona. Bir afsonaviy nima? O'zbekiston kelajagi endi afsona bo'ladimi? Desak, "Ha, uni Pirimqul Qodirovdan so'rang," dedi, qo'ydi. Biz mana shunaqa qilib shular hammasi o'tib ketdi. O'sha paytda biz juda ozchilik edik, bor yo'q 20-30 kishi edik. bu narsalarni o'zgartira olmadik hech qaysini va bugungacha ham turibdi. Ha, endi nima uchun qoldi degan savolingizga Karimov aytishga, u chin ma'noda kommunist edi. Haqiqatdan ham kommunistik partiyaga juda sadoqatli, o'zini butun vujudini o'sha yo'lga bag'ishlagan inson edi-da. Chunki mana shu SSR yiqilyapti, erta-indin yiqilyapti deb turgan paytda uni politbyuro a'zosi qilib olishdi-da. Shunda kelib aeroportda muxbirlar turibdi, hammasi turibdi, televizorga olyapti. Nimaga bayram qilmayapsizlar? Qani xalq? Bu yerda O'zbekiston rahbarini politbyuro a'zoligiga oldi, sizlar jin turibsizlar deganda. Bilasizmi, shu darajada u sodiq edi-da. Shuning uchun ham o'sha narsalar unga juda chiroyli ko'ringan. Masalan, yaxshi qo'shiqni eshitib yurasiz, mazza qiladiki, birov o'chir desa o'chirgisi kelmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Tailandda o'zbekistonlik ayol yuqori qavatdan qulab tushdi. Yangi Toshkentda Sankt-Peterburg mavzesi quriladi. Uy qamog'idagilar elektron braslet orqali nazorat qilinadi. Farg'onada qoramollar kasallikdan nobud bo'lyapti. Isroil Suriyadagi 250 dan ziyod obyektga hujum uyushtirdi. Haitidagi qurolli hujumlar oqibatida 180 kishi qurbon bo'ldi. Jurnalistlar Suriyada 543 nafar rossiyalik o'lganini aniqlashdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonlik ayol Tailandning Pattaya shahridagi mehmonxonaning 6-chi qavatidan tushib ketdi. Pattaya News nashrining mahalliy politsiya ma'lumotiga tayangan holda xabar qilishchi, qutqaruv xizmati 7 dekabr kuni soat 12:30 da Pattaya janubidagi mehmonxona balkonidan chet ellik ayol tushib ketgani haqida xabar olgan. Voqea joyiga yetib borgan qutqaruvchilar birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, ayolni zudlik bilan mahalliy shifoxonaga yotqizganlar. 25 yoshli o'zbekistonlik ayol hodisa oqibatida og'ir jarohatlangani aytilmoqda. Pattaya politsiyasi jabrlanuvchi mehmonxonaning 6-chi qavatida ikki do'sti bilan turganini aniqlagan. Mirshablar ayolning hamxonalarini so'roq qilmoqchi bo'lgan, biroq ikkalasi ham mast holatda bo'lgani sabab vaziyatga aniqlik kiritishning imkoni bo'lmagan. Hodisa yuzasidan surishtiruv davom etayotgani bildirilgan. Ma'lumot o'rnida fojia ro'y bergan Pattaya shahri Tailandning janubiy sharqida joylashgan bo'lib, u sayyohlar serqatnov kurort manzillar sirasi kiradi. Toshkent viloyati hududida qurilayotgan Yangi Toshkent tumanida Sankt-Peterburg mavzesi ham barpo etiladi, deya ma'lum qildi Rossiyaning O'zbekistondagi savdo-tijorat vakolatxonasi. O'zbekiston va Rossiya vakolatli idoralari imzolagan memorandumga muvofiq, yangi kvartalning arxitektura loyihasini Sankt-Peterburglik mutaxassislar ishlab chiqadi. Qalampir o'z nashri joriy yil 26-27 may kunlari bo'lib o'tgan Rossiya va O'zbekiston rasmiylari uchrashuvida prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkent ko'chalaridan birini Sankt-Peterburg sharafiga nomlashni taklif etganini eslatgan. 2025 yil 1 yanvaridan e'tiboran O'zbekistonda uy qamog'i ehtiyot chorasi qo'llangan hamda ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan shaxslarning ehtiyot chorasi va jazoni ijro etish joyida bo'lishni real vaqt rejimida masofadan turib nazorat qilish tartibi amaliyotga bosqichma-bosqich joriy etiladi. Vazirlar Mahkamasi 5 dekabr kuni qabul qilgan qaror bilan elektron braslet orqali masofadan turib nazorat qilish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Ushbu hujjatga muvofiq elektron braslet uy qamog'i ehtiyot chorasi qo'llangan yoki ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan shaxsning oyog'iga taqiladi. Elektron brasletni jazo tayinlangan shaxsning oyog'iga taqish imkoniyati mavjud bo'lmagan hollarda, ya'ni suyak sinishi, boshqa jarohatlar qo'l qismiga taqilishiga ruxsat etiladi. Farg'ona viloyatining Buvayda, Rishton, Farg'ona tumanlari va Marg'ilon shahrida qoramollar teri toshmasi kasalligidan qirilib ketyapti. Holat yuzasidan surishtiruv o'tkazgan Kun.uz nashri kasallik ayniqsa Rishton tumanida keng yoyilgani, ayrim xonadonlarda 2-3 mol nobud bo'lganini aniqlagan. Mollarning oyog'i shishib, cho'loqlana boshladi. Keyin doktorga davolatdik, iloji bo'lmadi. Dori-darmonga ham 2-3 million pul sarfladik. Bu kasallikdan davo topgan mol haqida aniq eshitmadim. Ko'p mollar o'lib ketyapti degan ikki qoramoldan ayrilgan farg'onalik Alisher Abdumutalov. Qayd etilishicha kasallik tarqalgan hududlar aholisi mol go'shti sotib olishdan ham qo'rqmoqda. Rishton tumani veterinariya bo'limi xodimi Azamjon Yangiboyevga ko'ra, chorva mollarda kuzatilayotgan bu xastalik nodular dermatit deb ataladi. Virus Xitoydan kirib kelgan deb taxmin qilinmoqda. Ushbu teri tanosil kasalligining insonga yuqishi isbotlanmaganini qayd etgan mutaxassis aholini faqat veterinariya nazoratidan o'tkazilgan go'shtni iste'mol qilishga undagan. Isroil Suriyadagi 250 dan ziyod obyektga zarbalar bergan. Bu haqda Saxalga tegishli Galey radiosi xabar qildi. Qayd etilishicha hujum nishoni harbiy bazalar, o'nlab qiruvchi uchoqlar, havo raketa majmualari, ishlab chiqarish maydonlari va raketa omborlari bo'lgan. Qarorgohi Londonda bo'lgan Suriya inson huquqlariga rioya qilinishi ustidan monitoring markazi ham ana shu raqamni keltirmoqda. Markaz ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 48 soat ichida Isroil harbiy havo kuchlari bombardimonlar oqibatida qulatilgan Bashar Asad rejimining o'ta muhim bo'lgan harbiy obyektlari, jumladan ham Homs va Rossiya harbiy bazalari joylashgan Latakiyadagi bazalar yo'q qilingan. Xususan Isroil Latakiya yaqinida havoga qarshi mudofaa obyektiga zarba berib, Suriya harbiy dengiz kuchlari kemalariga hamda harbiy omborlarga shikast yetkazgan. Damashq va uning atroflarida harbiy obyektlarga, tadqiqot markazlariga va radioelektron kurash boshqarmasiga ham zarbalar berilgan. Haitining Site-Soley shahrida o'tgan hordiq kunlari 180 kishi o'ldirilgan, deya bildirdi 9 dekabr kuni bosh vazir devonxonasi. Haitidagi huquqbonlik tashkiloti odamlarni yoppasiga o'ldirgan shaxslar mahalliy turg'un boshchiligidagi jinoiy to'da a'zolari bo'lganini ma'lum qilgan. Tashkilot qaydicha to'da boshi o'z yurtdoshlarini farzandi kasal bo'lishiga sabab bo'lgan jodugarlikda ayblagan. Bu haqda Reuters agentligi xabar qildi. Qizil chiziqdan o'tib ketildi. Qirg'inni uyushtirgan to'da lideri Monel Mikano, Feliks Doxil ommaviy qotillikda aybdorlar topilib yo'q qilinadi, deya bildirgan bosh vazir ofisi. Bosh vazir vakiliga ko'ra, hujum chog'ida asosan qariyalar qurbon bo'lgan. Suriyada 2015 yildan buyon kamida 543 nafar rossiyalik harbiy maxsus xizmatlar xodimi va Wagner xususiy harbiy shirkati yollanmasi halok bo'lgan. Ochiq manbalar bo'yicha qilingan hisob-kitobni BBC keltirgan. Bu ma'lumotni to'liq deb bo'lmaydi. Ko'p joylarda talafotlar yashirilgan. Halok bo'lganlar orasida Alfa guruhi, dohil maxsus topshiriq bajaruvchi Sara otryad, maxsus amaliyot kuchlari, razvedka bosh boshqarmasi va havo desant qo'shinlari bo'linmalarining zobit va safdorlari bor. Bu mamlakatda kamida 20 nafar harbiy uchuvchi va shturman o'lgan. Maqtullarning 346 nafari Wagnerda xizmat qilgan. Rossiya Suriyada 115 nafar harbiysining o'limini rasman tan olgan. Bunga oid so'nggi bayonot Mudofaa vazirligi tomonidan 2019 yil bahorida berilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda havoning harorati pastlamoqda. Gaz va elektr toki yo'q qishloqlarda ko'mir yagona yonilg'i.
3 xil sorti bor. Buni kattasini beryapmiz. 1.5 ming so'mga beryapmiz.
1.5 ming so'm klassi. 550 so'mdan xokasi.
Ko'mir eng iflos yonilg'i. Ko'mir gazga qaraganda havoga 72% ko'proq is gazi chiqaradi. Dunyodagi ko'plab davlatlar bu yoqilg'idan voz kechgan. O'zbekistonda esa so'nggi yillarda tabiiy gazni tejash maqsadida ko'plab obyektlar hukumat topshirig'i asosida yoppasiga ko'mir bilan isitish tizimiga o'tkazilmoqda. Aholi va korxonalar mamlakatni o'zida ishlab chiqariladigan sifatsiz ko'mirni ishlatishi inobatga olinsa, havoning ifloslanishi me'yordan ko'p bo'lishi ham mumkin.
Kechagi kuni Quva tomonidan kelyapman Farg'onaga qarab, to'q gazonlar atrofida kechqurunda. Mashinalar endi hamma joyi yopiq, oynalar yopiq, lekin oynalar yopiq holatda ham tashqaridan shunaqa sassiq havo kiryapti. Nimaki deb o'ylasam, bu ko'mirda hid ekan. Odamlar hozir gaz yo'qligi uchun, svet limiti oshib ketganligi uchun faqat ko'mirdan, o'tindan, tezakdan foydalanyapti-yu. Havo shunaqa sassiq, ko'chadagi havo, endi uy ichidagi havoni tasavvur qilavering. Ko'mir yaqib kun ko'rayotgan odamlarni. Ekologiya haqida qayg'uryapmiz, lekin ekologiyaga nimalar sabab bo'lyapti? Bularni hech e'tiborga olmayapmiz. Odamlar majburligidan ko'mir yoqyapti va bu narsa ham ommaviy yoqilyapti. Respublika bo'yicha hozir hamma yoqyapti. Gaz yo'q hududlar taxminan 90% respublikamizda. Lekin shuni hisobiga ko'mirni o'zi qish kunida qancha havoni zararlanishiga ta'sir qiladi. Insonlarni ham o'sha ko'mir zararlanishiga sabab bo'ladi.
Buni tashqari ko'mir yoqiladigan qo'lbola pechkalar havoni yomon aylantiradi, is gazi chiqishiga va o'limga ham sabab bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, O'zbekistonda ko'mir eng arzon, aynan shu sabab energiya tizimlari uchun ham, mahalliy iste'mol uchun ham eng qulay variant bo'lib qolmoqda.
Eski davrda asoratlari desak ham bo'ladi. Gazdan uzilgan ko'p joylar, qishloq joylarida gaz balonga moslashtirilgan, lekin gaz balonda uy isitishni iloji yo'q. Shu sabab ko'mirda isitishyapti. Men ehtiyot bo'lishlarini baribir so'rayman. Ko'mirda is gazidan albatta ehtiyot bo'lishlari kerak.
Agar ko'mirning atrof muhit va sog'liqqa keltiradigan zarari hisoblab ko'rilsa, yonilg'i o'ylanganidan ancha qimmatga tushishi ham aniq bo'ladi. Ko'mir havoni eng ko'p ifloslantiradigan yonilg'i, iflos havo esa nafas yo'llari, yurak, qon tomirlari va boshqa kasalliklarni keltirib chiqaradi. Zamonaviy ko'mir texnologiyalari vositasida atrof muhit zararlanishini kamaytirish ham mumkin, lekin o'tgan asrning 50-yillari qurilgan ko'mir elektrostantsiyalarini yangilash uchun O'zbekistonda amaliy harakatlar kuzatilmayapti.
Boshqa iloji yo'q, qo'lga kirgan narsa yoqiladi, daraxtlar kesiladi, mevali bo'ladimi, manzarali bo'ladimi? Har yili energetika vaziri va'da berib, bu yil qishdan eson-omon chiqamiz, hech qanaqa gazda, elektr energiyasida muammo bo'lmaydi deb har yil va'da beradi yozda. Qishga kelganda mana hozir qishni endi dastlabki qish oylarining birinchi oyining dastlabki kunlarini kechiryapmiz. Hatto noyabrda oxirgi 10 kunligida ham juda havo sovib ketdi. Qishloqlar uyoqda tursin, shaharning markazida yashayman men. Shu bizning shaharning markazidagi mana shu 3-ta 4-ta ko'chada umuman necha yildan beri gaz juda pasayib ketadi. Qo'yib qo'ygan choynangizda choy qaynash uyoqda tursin. Choynangizda metalli zo'rg'a isitdi xolos. Uylarni isitishni qo'yavering. Shuning uchun endi xalqning ham ko'pchiligi muammo nimadaligini juda yaxshi tushunib yetgan. Chunki o'sha gaz kablab olish, uni eksport qilish kimlarning qo'lidaligini juda yaxshi bilishadi. Ko'mirni olib kelish, uni nimalardan o'sha konlardan qazib olish, taqsimlash kimlarning qo'lidaligi, endi hammasi oligarxlarga o'tib ketgan o'sha tepaga yaqinlarga. Shuning uchun aholini boshqa iloji ham yo'q, ko'mir bo'ladimi yo o'sha mol tezakdan qilingan tappa bo'ladimi, qo'liga kirgan narsa bilan uyini isitishga, ovqatini pishirishga majbur aholi.
Tabiiy gazga qaraganda ko'mir yoqish arzonroqqa tushadi, shu sababdan ko'pchilik uylarini ko'mir bilan isitadi. Ammo ko'mirning narxi davlat nazoratiga olinganiga qaramay keskin qimmatlashda davom etmoqda.
Munosib 1.5 ming so'm ekan. Nechi xil turga ham bo'lib turib elaydi ekan. Setkasi har xil ekan. Bu anshi tuxumdek eng nima?
Kattaroq. 2012-yilda O'zbekiston hukumati aholiga sotiladigan ko'mir narxi ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymaslik haqida maxsus qaror qabul qilgan edi. Ushbu dasturda mamlakat aholisini qish paytida angrenda qazib olingan ko'mir bilan ta'minlash nazarda tutilgan. Sohani yaxshi bilgan mutaxassislar O'zbekistonda aholiga arzon narxda sotilayotgan angren ko'mirning sifati talabga javob bermasligini aytishadi. Sifatsiz ko'mir ba'zi joylarda odamlarning is gazdan o'limiga ham sabab bo'lgani qayd etilgan.
Bizani hayron qoldiradigan narsa shuki, biz tegishli idoralarga mana shu is gazidan vafot etayotganligi qanaqa chora ko'rilayotgani, oldi olinishga harakat qilinyaptimi degan savollarimizga ular doim odamlarni o'zini ayblash bilan o'zini ayblash bilan javob berishadi. Ya'ni odamlarni o'zi aybdor, o'zi noto'g'ri foydalanadi gazdan deb mumkin bo'lmagan qo'llanmalarni ishlatishadi deyishadi. Lekin ularni mana shu mumkin bo'lmagan qo'llanmalarni ishlatishiga, noto'g'ri foydalanishiga nima majbur qilmoqda? Agar odamlarda yaxshi sharoit bo'lsa, gaz joyida bo'lsa, elektr joyida bo'lsa, odamlar qo'lbola pechkalardan foydalanmasdi-ku. Odamlar mana shunaqa xavfli yo'l bilan uyini isitishgacha bormasdi-ku.
Qish mavsumida ko'mir yetishmasligining yana bir sababi esa mamlakatda qazib olinadigan ko'mirning qariyb 90% elektr energiyasi ishlab chiqarishga sarflanishidir. Global Energy Monitor ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston ko'mir ishlab chiqarish bo'yicha dunyo davlatlari orasida 34-chi o'rinda turadi. O'zbekistonda asosiy 2 ko'mir koni bo'lib, ulardan biri Toshkent viloyati Angren shahri hududida joylashgan O'zbek ko'mir AJ'ga qarashli bo'lsa, ikkinchisi Surxondaryoda joylashgan Shurg'un ko'mir konidir. Angren ko'mir konidan Qo'ng'ir ko'mir qazib olinsa, Surxondaryoda joylashgan ko'mir konida tosh ko'mir qazib olinadi. Angren ko'mir koni Markaziy Osiyodagi yirik konlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda qattiq yoqilg'i ishlab chiqarish hajmining 85% ana shu korxona hissasiga to'g'ri keladi. O'zbek ko'mir ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda har yili 8 milliondan ortiq ko'mir qazib olinadi. Uning asosiy qismi issiqlik elektr stantsiyalariga, qolgani byudjet tashkilotlari va aholiga yetkazib beriladi. 2025 yilda O'zbekiston hukumati ko'mir qazib olish hajmini 10 million tonnaga yetkazishni rejalashtirgan. O'zbekistonda ko'mir qazib olish joriy yilda 8 million tonna, o'tgan yili esa bu ko'rsatkich 6,5 million tonnani tashkil etgan. O'zbekistonning ko'mir zaxirasi 2 milliard tonnadan oshadi. Qattiq yoqilg'ining asosiy iste'molchisi elektr energiyasi sektori hisoblanadi. Bu esa ko'mir umumiy iste'molining 85-90% dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Aprel oyida O'zbekistonda ko'mir narxini davlat tomonidan tartibga solishdan voz kechib, ulgurji va chakana narxlarni bozor tamoyillari asosida shakllantirishga o'tmoqchiligi haqida xabar berilgan edi. So'nggi yillarda O'zbekistonda tabiiy gazni tejash maqsadida ayrim issiqxonalar, sement va g'isht zavodlari, shuningdek bolalar bog'chalari, maktablar, shifoxonalar ko'mir yoqilg'isiga o'ta boshladi. 2023 yilda 5407 ijtimoiy obyekt, 1147 issiqxona va 250 zavod foydalanishga topshirilishi bildirilgan edi. Ayni paytda aholi orasida O'zbekistonda ishlab chiqariladigan ko'mir sifati nihoyatda pastligi borasida shikoyatlar ko'payib bormoqda.
Olib kelingan o'sha sifatli ko'mirni ham bir narsalarni qo'shib aralashtirib sotishadigan holatlari juda ko'p bo'ladi. Ayniqsa o'sha arzon narxda aholiga tarqatiladigan qismida shunaqa sifatsiz ko'mirlar bo'lishi juda ko'p joylarda aytishadi. Faqat bitta holat shu atayin qilinadigan nimaga tadbirga o'xshaydi bu shu ko'mirlarni kukun aralashtirib, sifatsiz qilib arzon narxlarda tarqatilishi kerak bo'lgan qismini shunaqa qilib taqsimlash odat bo'lib qolgan, ko'pchilik juda yaxshi biladi. Lekin pul olaman desangiz, o'sha narxdan bir 4-5 barobar qimmatiga sifatli ko'mirlarni qo'llarda o'shani taqsimoti, ularni nimasi ham, savdosi ham, shuning uchun ancha farq bor o'sha arzonga aholiga arzon narxda tarqatiladigan ko'mir bilan shu nima chakana savdodagi ko'mirni sifatida juda katta farq bor.
Vazirlik Toshkent havosiga salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida bir qator favqulodda choralarni ham taklif qilgan. Albatta, atrof muhitini himoya qilish vazirligi O'zbekistonda Toshkent havosiga salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida bir qator favqulodda choralarni taklif qilgan. Ko'mir yonilg'isidan voz kechish kerak deya bildirgan vazirlik. Bundan oldin O'zgidromet rahbariyati ham poytaxt havosi ifloslanishida ko'mir, sifatsiz benzin va mazut iste'molining haddan ziyod ko'payganini sabab qilib keltirgandi. Hukumat esa issiqlik stantsiyalari va zavodlarni isitishda bu yoqilg'i turdan voz kechishga shoshmayotir. Aksincha, gaz taqchilligi sharoitida ulkan issiqlik stantsiyalari, zavodlar qatori, maktab, kasalxona isitish tizimlarini ham yoppasiga ko'mirga o'tkazilmoqda. Hukumat O'zbekistonda gazni tejash maqsadida 2229 ta bog'cha, 2432 ta xalq ta'limi va 746 ta ta'lim muassasasi, tibbiyot muassasasi gazdan ko'mirga o'tkazilganini bildirgan, 1147 ta issiqxona hamda sement, g'isht va oqak ishlab chiqaruvchi 250 ta zavod ham ko'mirda ishlashga moslashtirilgan haqida hisobot chiqargan. O'zbekiston o'tgan yil noyabr oyida Rossiya bilan yiliga taxminan 2 milliard 800 million kub metr gaz sotib olish bo'yicha shartnoma imzolaganini bildirgandi, lekin vaziyat oldingidan ham yomonligi aytilmoqda.
Bunga endi asosiy sabab o'sha ko'pchilik shu sohani tahlilchilarining xulosasiga tayanadigan bo'lsak, O'zbekiston hududidagi gaz konlari, ularning burg'ulash olingan mahsulotni eksport qilish, taqsimlash o'zbekistonliklardan ham ko'ra ko'proq shimoldagi og'alarimizga qarashli yirik Lukoyl, Gazprom kabi korporatsiyalarga qarashli bo'lganligi uchun ixtiyor o'shalarni o'zida. Shuning uchun hukumat ham manimcha o'sha nimalardan manimcha desam ham bo'ladi, lekin o'sha axborotlarga tayanadigan bo'lsak o'sha Rossiyadan ham o'zimizda chiqqan gazni sotib olishga majbur bo'layotganga o'xshayapmiz.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Jo Bayden Asadning qulashi adolat tantanasi deb atadi. Damashqda 50 yil hukmronlik qilgan Asadlar saroyi talon-taroj qilindi. Zelenskiy urush boshidan beri Ukraina 43 ming harbiy xizmatchisini yo'qotgani, 370 ming askar yaralanganini bildirdi. Ukraina urushining 1020-kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Donald Trump Rossiya Suriyaning ittifoqchilari, Rossiya va Iron Ukraina hamda Yaqin Sharqdagi mojarolar sabab zaiflashganini ta'kidladi.
Asad o'z mamlakatidan qochib ketdi. Uning himoyachisi Vladimir Putin boshchiligidagi Rossiya ortiq uni himoya qilishdan manfaatdor emas. Rossiyaning u yerda bo'lishi uchun hech qanday sabab qolmadi. Rossiya Suriyaga bo'lgan qiziqishini yo'qotdi, chunki u yerdagi doimiy urushda 600 mingga yaqin rus askari yaralangan yoki halok bo'lgan. Zelenskiy va Ukraina urushni to'xtatishni xohlaydi. Ukrainadagi urushda 400 ming Ukrain askari va ko'p tinch aholi halok bo'ldi. Zudlik bilan o't ochishni to'xtatish kerak. Agar bu davom etsa, yanada katta mojaroga aylanishi mumkin. Men Vladimirni yaxshi bilaman. Hozir u harakat qilishi kerak bo'lgan davr. Bunda Xitoy ham yordam berishi mumkin. Dunyo tinchlik o'rnatilishini kutyapti.
Trampning Ukrainada zudlik bilan o't ochishni to'xtatish va muzokaralar o'tkazishga chaqirig'i ortidan Kreml tinchlik muzokaralariga ochiq ekanini bildirdi. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov tinchlik muzokaralari 2022 yilda Istanbulda erishilgan kelishuvlar va hozirgi jang maydonidagi realliklarga asoslanishi kerakligini ta'kidladi.
Pozitsiya po Ukraine хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий
Ukraina bo'yicha bizning pozitsiyamiz hammaga ma'lum. Barcha janglarni zudlik bilan to'xtatish shartlarini prezident Putin joriy yilning iyun oyida Rossiya tashqi ishlar vazirligidagi chiqishida aytgan edi. Ukraina muzokaralardan bosh tortdi va hanuzgacha yo'q deyishda davom etmoqda. Bundan tashqari Zelenskiy Rossiya rahbariyati bilan har qanday muzokarani qonun bilan taqiqlab qo'ygan. Ayni paytda tinchlik yo'liga o'tish uchun Zelenskiy mazkur farmonni bekor qilishi, shuningdek Istanbul muzokaralari va jang maydonidagi voqelikdan kelib chiqib, muloqotni davom ettirishga buyruq berishi kerak.
Moskvadagi suriyaliklar jamoasi vakillari dushanba kuni Suriya elchixonasi oldida prezident Bashar Asad hokimiyatdan ag'darilganini nishonlash va bino ustiga muxolifat bayrog'ini ko'tarish uchun to'planishdi. Bu Kreml Rossiya Asadga siyosiy boshpana bergan pallaga to'g'ri kelmoqda. Rossiya matbuotining xabar berishicha, Asad yakshanba kuni isyonchilarning hayratlanarli hujumi Damashq ustidan nazoratni qo'lga kiritib, uning oilasining 50 yillik qattiqqo'l hukmronligiga barham bergandan bir necha soat o'tib Moskvaga qochib ketgan.
Biz Suriya bayrog'ini, yangi Suriya bayrog'ini Suriya Arab Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi Moskvada ko'taramiz. Bugun biz bir-birimizni shunday muvaffaqiyat, mana shunday g'alaba bilan tabriklash uchun keldik. Bugun barcha suriyaliklar uchun 50 yildan ortiq kutilgan butun Suriya uchun nihoyat keldi.
Это день пришёл и появился.
Rossiyaning BMTdagi elchisi o'rinbosari Dmitriy Polyanskiyning so'zlariga ko'ra, Rossiya Suriya masalasini muhokama qilish uchun BMT Xavfsizlik kengashining favqulodda majlisini o'tkazishni talab qilgan. Avvalroq Rossiya Asad isyonchi guruhlar bilan muzokaralardan so'ng Suriyani tark etgan va hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirish bo'yicha ko'rsatma berganini aytgan edi. AQSh prezidenti Jo Bayden 8-dekabr kungi o'z chiqishida Suriya prezidenti Bashar Asad rejimining qulashini adolat tantanasi deb atagan. Ayni paytda u Suriyadagi hozirgi vaziyat beqaror va xatarli ekanini e'tirof etib, o'tish davrida Suriyaga va mintaqa mamlakatlarga yordam berishni va'da qilgan.
At long last, the Assad regime has fallen. This regime
Nihoyat Asad rejimi quladi. Bu rejim tom ma'noda 100 minglab begunoh suriyalikni shafqatsiz qiynoqqa soldi va o'ldirdi. Rejimning qulashi adolat belgisi. Bu uzoq vaqtdan beri azob chekayotgan xalq yaxshi kelajak qurishi uchun tarixiy imkoniyat. Shu bilan birga xavf va noaniqlik davri ham. Bundan keyin nima bo'ladi degan savolga to'xtalar ekanmiz. Bu borada Qo'shma Shtatlar Suriyadagi hamkorlar va manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik qiladi. Yillar davomida Eron, Hizbulloh va Rossiya Asadni qo'llab keldi. Ammo so'nggi bir hafta ichida ularning yordami barbod bo'ldi. Bugungi kunda ularning uchalasi ham men hokimiyatga kelgan paytdan ancha zaif. IŞİD o'z imkoniyatlarini tiklash uchun har qanday bo'shliqdan foydalanishga harakat qilishini aniq ko'rib turibmiz. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz.
To establish his capabilities and to create a safe haven. We will not let that happen.
Xususan muxolifatning so'nggi hujumida asosiy rolni o'ynagan Hayat Tahrir ush-Shom guruhi AQShning terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Bayden Washington muxolifat liderlarini qilayotgan ishlarga qarab baho berishi hamda AQSh o'tish davrida Suriyaga yordam berishga tayyor ekanini ta'kidlagan. Bayden shuningdek Qo'shma Shtatlar o'tish davrida Suriyaning qo'shnilarini qo'llab-quvvatlashini va isyonchi guruhlarning harakatlarini kuzatib borishini aytdi. Jo Bayden nutqi so'ngida Asad javobgarlikka tortilishi kerakligini qo'shimcha qildi. Qo'shma Shtatlar 2011-yilda Suriyada fuqarolar urushi boshlangandan keyin Bashar Asadning hokimiyat tepasidan ketishi va Suriyada keng ko'lamli muloqot asosida yangi hokimiyat shakllantirilishini talab qilgan. Bashar Asad rejimi qulagani ortidan 8-dekabr kuni AQSh harbiylari Suriyaning markaziy hududidagi Islom davlati obyektlariga 75 tadan ziyod havo zarbasini bergan. AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lumotiga ko'ra, mazkur hujumdan maqsad ko'plab mamlakatlarda terror tashkiloti deb tan olingan guruhning ayni damda Suriyadagi beqaror vaziyatdan foydalanib qolishining oldini olishdir.
There are also Syrian military forces that operate in the
Suriyadagi barcha tashkilotlar bilishlari kerakki, agar ular Islom davlati bilan hamkorlik qilsalar yoki unga qandaydir qo'llov ko'rsatsalar, biz ulardan hisob so'raymiz.
Activities in northwest Syria by other groups.
Hava amaliyotida B-52 strategik bombardimonchi uchoqlari, F-15 qiruvchi uchoqlari va A-10 hujumchi uchoqlaridan foydalanilgan. Xabarnomada tinch aholi orasida qurbonlar bo'lganiga doir hech qanaqa alomat yo'qligini qo'shimcha qilingan. Damashqda prezident Bashar Asad rejimi qulagani haqidagi xabarlar manzarasida Isroil harbiylari kechasi va yakshanba tongida G'olan tepaliklarida Isroil va Suriya pozitsiyalari orasidagi bufer hududga kirgan. Shuningdek, atrofdagi strategik muhim nuqtalarni egallagan. Bu haqda Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu ma'lum qildi. U to'g'ridan-to'g'ri Isroil nazoratidagi G'olan tepaliklari bilan so'nggi vaqtga qadar Damashq nazoratida bo'lgan Suriya hududida turgancha video murojaat bilan chiqdi. Netanyahuning aytishicha, Bashar Asad rejimining qulashi Isroil uchun nafaqat yangi imkoniyatlar ochadi, balki muammolar ham tug'diradi. Uning so'zlariga ko'ra, 1974-yilgi bitim bilan tashkil qilingan hudud yangi bufer zona o'z maqomini yo'qotgan. Chunki Suriya qo'shinlari o'z pozitsiyalarini tashlab ketgan. Shu bois Isroil chegarani himoya qilish maqsadida u yerga qo'shin kiritgan. Isroil harbiylari Hermon tog'ining Suriya tarafidagi yon bag'rini o'z nazoratiga olgan. Biz chegaramizda dushman kuchlari o'rnashib olishiga yo'l qo'ymaymiz, deya ta'kidladi Netanyahu. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz yakshanba kuni Isroil G'olan tepaliklaridagi bufer hududda Isroil askarlari joylashtirilganini tasdiqladi. İsrail 1967-yilda okupatsiya qilingan G'olan tepaliklarini o'z hududi deb hisoblaydi. Dunyoning aksar mamlakatlari esa ularni Suriya hududi deb tan olgan. İsrail qo'shinlari hozirgi İsrailning o'zi ham İsrail hududi deb e'lon qilmagan hududga kirgan. Netanyahu o'z video murojaatida Asad rejimi qulashini uning asosiy homiylar bo'lgan Iron va Hizbullohga İsrail tarafidan berilgan zarbalar natijasi deb atadi. Bashar al-Asadning Damashqdagi prezident saroyi deyarli butunlay talab ketildi. Bino atrofida yuzlab odamlar to'plangan. Avvallari oddiy fuqarolarning kirishi taqiqlangandi. Bu haqda BBC xabar bermoqda. Suriya poytaxtining o'zida aholi orasida ham talonchiliklar bo'layotgani, ba'zi odamlar uylariga bostirib kirilgani haqida xabarlar berishmoqda. Ammo ularning aytishicha, talonchilar qurolli isyonchilar emas, balki shahar atrofi aholisi. Tarmoqlarda tarqalayotgan video kadrlarda odamlar saroyga bemalol kirib, istagan narsasini olib ketayotganini ham ko'rish mumkin. Shaharni egallagan isyonchilar talonchilikni to'xtatishga harakat qilgani aytilmoqda. Odamlar xonalarga kirib, suratga tushmoqda, qo'llarga tushgan narsalarni olib ketishmoqda. Bild nashrining yozishicha, hokimiyatdan ag'darilgan Bashar al-Asad garajdan avtomobillarning ulkan kolleksiyasi topilgan. X ijtimoiy tarmog'ida 52 yaqin mashina turgan diktator garajdan olingan 41 soniyali video paydo bo'ldi. U yerda sportkarlar, qimmatbaho minivenlar, jeep, limuzin va boshqa yengil avtomobillar turganini ko'rish mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Muhokama, muxolifat bo'lish kerak. Ana shu raqobatda xalqchil qonunlar paydo bo'ladi. Shu raqobatda odamlarning dardi qog'ozga tushib amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentning saylovdan keyingi ilk majlisida muxolifatni jonlantirish zarurligini aytdi. O'zbekiston prezidentining bu gaplari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilari O'zbekistonda 27 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi siyosiy erkinlik cheklangan, qarorlarga chinakam tanlov imkoniyati berilmagan muhitda saylov tizimidagi o'zgarishlar esa muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytganidan so'ng yangradi.
2023-yilgi konstitutsiyada inson huquqlari qoidalari sezilarli darajada yaxshilanganiga qaramay, fuqarolarning YHXT majburiyatlari va xalqaro standartlarga muvofiq siyosiy hayotda to'liq ishtirok etishi, xususan so'z erkinligi, uyushmalar va tinch yig'ilishlar erkinligi borasidagi asosiy huquqlarga hurmat bilan bog'liq holda qonunchilik va amalda cheklangancha qolmoqda. Ro'yxatga olingan 5 ta siyosiy partiya hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlash orqali saylovchilarga haqiqiy tanlov taklif qilmadi. Bu esa saylov kampaniyasida siyosiy raqobatning yo'qligida namoyon bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev g'arblik kuzatuvchilarning tanqidlariga to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan. O'zbekiston rasmiy nashrlari esa Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotining tanqidiy qismini chetlab o'tgan.
Ularga saylov jarayonlari haqidagi xolis fikrlari va tavsiyalar uchun o'z nomimdan, butun xalqimiz nomidan tashakkur izhor etaman. Biz bu tavsiyalarni har birini chuqur o'rganib, amaliyotga tatbiq etish choralarini ko'ramiz.
27 oktyabr kungi saylov O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida sobiq prezident Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelganidan buyongi ikkinchi parlament saylovi bo'ldi. O'zbekistonda so'nggi 30 yil mobaynidagi parlamentlar cho'ntak partiyalardan shakllantirilgan parlamentlar deb ko'rib kelinadi. Ularning siyosiy ijtimoiy hayotdagi o'rni esa sezilmagan.
Bir xalq masalasi ko'taradigan islohot nima ketmayapti? Nimaga qonun buzilyapti? Nimaga poraxo'rlik? Nimaga korrupsiya? Nimaga iqtisodiyot o'smayapti? Nimaga qimmatchilik? Nimaga qashshoqlik? Ish o'rinlari yaratilmayotgani, mana shunday dazar masalalarni ko'targan deputatlarni ko'rmadik. Faqat prezidentning aytgani, prezidentning buyrug'i, yo palanchi deputat shunday bir taklif bilan chiqdi degan eshitganimiz yo'q. A deputat degan bir konkret okrugda nimasi-ku, представитель-ku.
O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridagi siyosiy muxolif Erk demokratik partiyasi va Birlik xalq harakati partiyasining O'zbekiston parlamentiga qonuniy yo'llar bilan kirish harakatlari esa samarasiz bo'lgan. Muxolif partiyalarning o'z nomzodlarini mustaqil nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasidan ro'yxatdan o'tkazish harakatlari ham natija bermagan. Erk va Birlik rahbarlari va faollari O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganlar. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda iqtidorga kelganidan keyin shakllantirilgan parlamentda ham hukumatga chin muxolif kuchlar ko'rinmadi. Liderlari xorijda bo'lgan Erk va Birlik harakatlarining O'zbekiston Adliya vazirligida qayta ro'yxatdan o'tishga harakatlari Mirziyoyev davrida ham ijobiy natija bergan emas.
Mana deputatlarda muxolifat bo'lsin, muxolifat bo'lsin deb kelyapti prezident. O'zi muxoliflarni hammasi yo'q qildi-ku. Buni hammasi yolg'on ekanini hammamiz ko'rib o'tiribmiz. Nima kerak bor shu aldovga ishonib?
Professor Qidirnazar Allaqulov yetakchiligida 2023 yil aprelda tuzilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik muxolif partiyasi Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilmadi. Siyosiy partiyani qo'llab-quvvatlash istagini bildirgan insonlarning imzolari soxtalashtirilgan deb ularning bu haqdagi arizasi rad etildi.
Hukumat istamayapti siyosiy maydonda raqobat bo'lishini. Agar siyosiy maydonda raqobat bo'lsa, albatta bu mamlakatimizdagi mana misli ko'rilmagan darajadagi total korrupsiyani jilovlashga ham so'zsiz xizmat qiladi. Tizimning o'zi bu korrupsiyaga asoslangan. Ammo hukumat istamayapti, muxolifat partiyalar siyosiy maydonga chiqishini, siyosiy maydonda raqobat bo'lishini, saylovchilarda tanlash huquqi ta'minlanishini, sog'lom, malakali mutaxassislar, pok insonlar parlamentga kelishini istamayapti.
Mirziyoyev muxolifat zarurligi haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. O'tgan yili 2037 yilgacha davlat rahbari lavozimida qolishga yo'l ochuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlardan so'ng o'tkazilgan raqobatsiz saylovda amalda 3-chi muddatga prezident etib saylangan Mirziyoyev o'zining qasamyod nutqida konstruktiv muxolifat iborasini tilga olib, demokratik islohotlarni amalga oshirishga va'da bergan edi.
Konstruktiv muxolifat faoliyatini yana bir marta qaytarmoqchiman. Konstruktiv muxolifat faoliyatini so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz.
O'zbekiston siyosiy hayotida muxolifatning o'rni muhimligi yuzasidan bahslar boshlangan 2019 yil oxirida amaldagi prezident Mirziyoyev unga munosabat bildirib, muxolifat mamlakatning ichida paydo bo'lishi lozimligini urg'ulagan edi.
Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak. O'zimizni milliy urf-odatlarimiz bilan, madaniyatimiz bilan, xalqimizni manfaati bilan tayyor bo'lishimiz kerak.
Biroq o'shandan beri mavjud 5 partiya faoliyatida muxolifatga xos bo'lgan, mavjud iqtidorni tanqid qilib, muqobil boshqaruv yo'llarini taklif qilgan qadamlar qo'yilmadi. Parlamentga bu safar ham hukumat chizig'idan chiqmaydigan partiyalar kirdi.
Biz o'rganib qolganmiz soxtakorchilikka. Ular saylangan, hech qachon saylangan emas. Bu safar ham saylangan yo'q, tanlangan deputatlar. Ular hukumatga, davlat siyosatiga, siyosatiga o'tkazayotgan ta'sirini biz hech qachon bilgan emasmiz. Bundan keyin ham bilmaymiz. Agar shunday holatda qolaveradigan bo'lsa, saylov jarayoni siyosiy jarayon O'zbekistonda hech qanaqa hech narsa o'zgarmaydi. Iqtisodiy ahvol ham o'zgarmaydi, ijtimoiy hayot ham o'zgarmaydi, ijtimoiy ta'minot ham o'zgarmaydi. Umuman respublikaning hayoti o'zgarmaydi.
Saylovlar jarayonida ko'plab debatlar tashkil etilganini xalqimiz va xalqaro kuzatuvchilar alohida e'tirof etdi. Shu o'rinda parlamentda muxolifatni jonlantirish zarur deb hisoblayman.
Shavkat Mirziyoyev so'z va matbuot erkinligi, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlangan ishlar davom ettirilishini ham ta'kidladi. Prezident Mirziyoyevning bu bayonoti O'zbekistonda so'z erkinligi borasida tanqidlar kuchaygan bir paytda yangradi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'lgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi. Eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10 dan ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023 yil dekabrida 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi.
O'zi oxirgi 100 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsak, hech bir qaysi o'sha millatparvar, millat jonkuyari o'zini faoliyati bo'yicha qamalmagan, ya'ni uni blogerlik bilan faoliyati bo'yicha qamaydigan bo'lsa, birinchidan u boshqa o'sha himoya huquqlarini olishga imkoniyati bo'ladi, ikkinchidan o'sha keyingi davrda mana shu hozirgi amaldagi hukumatni, amaldagi prezidentni faoliyatiga, siyosiy faoliyatiga baho berishda juda qattiq ta'sir qiladi u narsa. Mana shundan qochish maqsadida harakat qilishadi, boshqa nimalar bilan, siyosiy vajlar bilan emas yoki faoliyati bo'yicha emas, umuman boshqa maishiy muammolar bilan qamashga.
2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub ham yo'llashgan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi.
So'z va matbuot erkinligini, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlagan ishlarimizni albatta davom ettiramiz.
Prezident Mirziyoyev yangi O'zbekistonning yangi parlamentida so'z olib, bu yangi davrda kechagi rahbarlar, kechagi talab va mezonlar bilan eskicha ishlab bo'lmasligini qayd etdi. Bosh vazir va yana bir qator vazirlar o'zgaradi degan kuchlarning aksiga Mirziyoyev atroflicha o'ylab bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatishga qaror qilganini aytdi.
Abdulla Nigmatovich balandparvoz gaplardan yiroq, talabchanlik, davlat miqyosida yirik dasturlarimizni, imkoniyatlarimizni, aholi bilan muloqot har doim ochiqligi, mehnatkashligi va kamtarinligini men bilaman va xalqimiz o'rtasida obro' e'tibor qozongan ushbu nomzod hukumat oldida qo'ygan bugungi aytgan hamma gaplarni amalga oshiradi deb men ishonaman.
Shu tariqa Abdulla Aripov bosh vazirlikda 3-chi muddatga qoladigan bo'ldi. Uning o'rinbosarlari ham eski hukumat tarkibidagi hamma vazirlar yangi hukumat tarkibida qoldi.
Barchamiz hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan 2016 yilda boshlangan chinakam tarixiy inqilobiy islohotlar davrida yashayapmiz.
Men aytamanki, hozirgi yangi parlament eski parlament emas.
Yangi O'zbekistonning yangi parlamentiga saylangan eski deputatlaridan biri Akmal Saidovdir. O'tmishda Islom Karimovni mustaqil O'zbekiston poydevorini qo'ygan rahbar deb atab kelgan O'zbekistonning eski konstitutsiyasi mualliflaridan professor Akmal Saidov bu safar Shavkat Mirziyoyevni yangi O'zbekiston parlamentining me'mori deb atadi.
Xalq uyidan xalqchil qonunlar chiqishi kerak ekan, yangi bir hikmatli so'zlarni aytdingizki, shunda men o'ylab qoldim. Yangi O'zbekiston parlamenti. Bu kim bu yangi O'zbekiston parlamentining tashabbuskori?
Ammo tanqidchilarga ko'ra, ijtimoiy iqtisodiy sohadagi o'zgarishlar siyosiy tizimni chetlab o'tmoqda. Amalda Karimovdan qolgan avtoritar rejim saqlanib qolayotir. Prezident Mirziyoyevning hukumatga yangi odamlar va yoshlar kelishi haqida bundan 6 yil oldin bergan va'dalariga qaramasdan, bu safargi saylovlar ortidan parlament va hukumat a'zolarining o'rtacha yoshi mahalliy matbuotga ko'ra bir necha yoshga keksaygan. Karimov davrida yuqori lavozimlarni egallagan, hatto inson huquqlari poymol etilishiga aloqador ko'rilgan kuch tizimlari mulozimlari senatorlikka saylangan yoki prezident tomonidan tayinlangan. Mirziyoyevning hokimlarni xalq saylaydigan tizim joriy qilamiz degan va'dalari ham va'daligicha qolmoqda.
Bizga avtoritar rejimga, avtoritar tuzumga yakka shaxs prezidentning manfaati yo'lida xizmat qiladigan, prezident oilasiga xizmat qiladigan qo'g'irchoq Oliy Majlis kerak emas. Bizga mustaqil, xalqqa, millatga sadoqat bilan xizmat qiladigan, prezidentni tergab turadigan, tiyib turadigan, korrupsiyaga qarshi kurashadigan, xalqning bir farovonlikka, erkinlikka erishishiga xizmat qiladigan Oliy Majlis kerak.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
15 noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev nomaqbullar qonuni nomini olgan hujjatga imzo qo'ydi. Yangi tartib bo'yicha O'zbekistonda bo'lishi xush ko'rilmagan xorijlik shaxslar va fuqaroligi yo'qlar mamlakatdan chiqarib yuboriladi yoki kirish man etiladi. Bu toifadagi odamlar endilikda Tashqi ishlar vazirligining maxsus ro'yxatiga kiritiladi. Ushbu qonun qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Bu hujjatni qabul qilishdan ko'zlangan maqsad nima va uning O'zbekiston imijiga qanday ta'siri bor? Bugun shu haqda so'z yuritamiz. Aslida bu O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 4-iyunda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holati to'g'risida qonuniga kiritilgan qator o'zgartirishlar va qo'shimchalardan iborat. U avval 2024 yil 25-iyunda Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilindi. 21 sentyabr kuni esa Senat tomonidan ma'qullandi. Qizig'i, yangi qonun jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmadi va tarmoqlarda turlicha munosabatlarni keltirib chiqardi. Uning matni qonun imzolangandan keyingina e'lon qilindi. Eng ko'p savollarni O'zbekistonda bo'lishi nomaqbul deb topilgan chet elliklar fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ro'yxati tug'dirmoqda. Ro'yxatni yuritish tartibi bu prezident tomonidan imzolangan 15 noyabrdan bir oy o'tib ishlab chiqilishi nazarda tutilgan. Chet el fuqarosini yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsni ro'yxatga kiritish Oliy Majlis Qonunchilik palatasi kengashi, Senat kengashi, maxsus vakolatli davlat organlari, masalan, DXX yoki Madaniyat vazirligining taqdimiga asosan amalga oshiriladi. Ro'yxatni Tashqi ishlar vazirligi yuritadi.
Ushbu qonun bilan O'zbekiston suverenitetiga, hududiy yaxlitligiga, xavfsizligiga zid bo'lgan, shuningdek davlatlararo ijtimoiy, milliy, irqiy hamda diniy adovatni keltirib chiqaruvchi O'zbekiston xalqining shanini, qadr-qimmatini yoki tarixini tahqirlovchi ommaviy chiqishlar qilgan yoxud harakatlar sodir etgan chet ellik yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekistonga kiritilmaydi. Agar u O'zbekistonda bo'lsa, deport qilinadi.
Demak, hujjatga ko'ra ular 5 yil davomida mamlakatga kiritish, banklarda hisob varaq ochish, ko'chmas mulk sotib olish, davlat mulkini xususiylashtirishda ishtirok etish, moliyaviy va shartnomaviy munosabatlarga kirishish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Bunday shaxslar O'zbekiston hududidagi o'z mulkini sotishi yoki hadya qilishi mumkin. Biroq
Yangi tartibga ko'ra bu qoidalarga O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan mulkni begonalashtirish mustasno. Nomaqbul deb topilgan xorijliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning mamlakatga kirishi 5 yilga man etiladi. Xo'sh, bu taqiqni belgilangan 5 yil muddatdan oldin yechsa bo'ladimi? Bo'lar ekan. Buning uchun bu shaxs ro'yxatga kiritishning tegishli asoslarini ushbu muddat ichida bartaraf etgan taqdirdagina. Ro'yxatga kiritilishi uchun asoslar bartaraf etilgandan keyingina O'zbekistondan badarg'a qilingan shaxs ro'yxatdan chiqarish to'g'risida murojaat yo'llash kerak. Yoki uni ro'yxatga kiritish haqida taqdimnoma bergan tegishli davlat idorasiga iltimosnoma yuborishi lozim. Shundan keyingina u muddatdan ilgari nomaqbul shaxslar ro'yxatidan olib tashlanishi mumkin. Aks holda ro'yxatda bo'lish muddati yana 5 yilga uzaytiriladi.
Bu yerda hech qanaqa amaliy foyda yo'q. Masalan, siz uyda yashayapsiz, hovlingizda eshigiga yozib qo'ydingiz, meni haqorat qilishing mumkin emas, hovlim haqida gapirishing mumkin emas, falon desangiz, bunday o'qib turib, jinni ekan dedi, o'tib ketishadi. Shuning uchun bu endi mutlaq noto'g'ri narsa. Masalan, hali kecha Anora haqida degan bir kan festivalda bir film nima bo'lgan ekan, shuni o'zbek xalqini haqorat qildi deyapti-da. Ayni ertaga nima shu filmni yaratuvchilar hammasini O'zbekistonga kiritmaslik kerakmi?
Yo'q, eng qizig'i u filmni tanqid qilayotganlar birontasi ham ko'rmagan.
Ana shunday. Birontasi ko'rmagan, biroq gapga eshitadi, ay yo bu deydi O'zbekiston tanqid qilgan o'zbek xalqini qadr-qimmatini, shonini yerga urgan bo'ldi, bularga haligi kiritmaymiz deb o'sha ro'yxatga kiritib qo'yaveradimi?
Yo, ana bu turizmni rivojlantirish siyosatiga ta'siri haqida nima uchun o'ylashmayapti?
Masalan, qarangda, masalan men doim O'zbekiston haqida gapirganda aytaman, xalqni tanqid qilmanglar. Xalqni tanqid qilmaylik, O'zbekistonni tanqid qilmaylik. Biz O'zbekiston hukumati va uni siyosatini tanqid qilamiz deymiz. Ammo-lekin bizga otilgan toshlarda aytiladiki, bular xalqimizni qadr qimmatini, fasini oyoq osti qilyapti falon. Ya'ni O'zbekiston hukumatini tanqid qilsangiz, go'yoki bu xalqning qadr qimmatini oyoq osti qilgan bo'lyapti. Mana shuni Xitoy nazardan, hozir chet eldan turib, masalan, o'zbeklar ko'plari fikrlarini aytadi, ko'p blogerlar chet ellarda, boshqalar shularni og'zini yumish uchun qilingan narsa deb o'ylayman. Ikkinchi nimasi buni, tarozining ikkinchi pallasi agar nima bo'lsa, shu yerdan ularga foyda keladi. Hukumatga, boshqasiga, chet eldagi o'zbeklar anchagina qo'rqib qolgan bo'ladilar.
Ayrim faollar yangi qonunni rus propagandachilarga qarshi vaqtida berilgan javob desa, boshqalar qonunning turli talqinlarga ochiqligi va siyosiy muxolifat hamda hukumat tanqidchilariga qarshi qo'llanishi mumkinligidan xavotirda. Bu qonunning kiritilishi O'zbekiston blogosferasida unchalik qizg'in muhokamalarni keltirib chiqarmadi. Ko'pchilik qonundan parchalarni keltirish bilan kifoyalandi. O'zbekistondagi ayrim siyosiy arboblar yangi tartib, ayniqsa oxirgi paytlarida O'zbekistonga axboriy xurujlarni kuchaytirgan rus millatchilari va shovinistlarga qarshi qo'l kelishi mumkinligini aytishdi.
Muqaddam bir qator xorijiy siyosatchilar O'zbekistonni kamsituvchi haqoratli bayonotlar bilan chiqishgandi. Yangi qonun kelgusida bu kabi shovinistlarga munosib javob bo'ladi.
Rasul Kusherbayev bu nomaqbullar ro'yxatida birinchi o'rinlarni olishi lozim bo'lgan rus siyosatchilarining nomini ham tilga olgandi. Nomaqbul shaxslar ro'yxatiga Zaharovadan so'ng kim kiritilishi kerakligi ko'pchilikka tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak deb yozdi siyosiy faol deputat Mironovga ishora qilib. Shu yilning 19 oktyabr kuni Rossiya Dumasining Справедливая Россия за правду fraksiyasi rahbari deputat Sergey Mironov O'zbekistonning Qozondagi bosh konsulligi O'zbekiston fuqarolarini Rossiya armiyasi safiga qo'shilmaslikka chaqirib, buning uchun javobgarlik borligini eslatgani uchun O'zbekistonga viza rejimini joriy qilishni taklif qilgandi. Rus siyosatchisi o'zi qabul qilgan qonunlarning mohiyatini tushunmasligi va noto'g'ri talqin qilayotgani bir masala. Ayrim jamoat faollari O'zbekistondagi nomaqbullar qonuni Rossiyadagi kabi xorij agentlari to'g'risidagi qonun qabul qilinishidan durustroq ekanini bildirishmoqda. Uning hatto afzal tomonlari borligiga ishora qilishmoqda.
Albatta, nomaqbul shaxslarga nisbatan chiqarilgan o'sha qonun hujjati imperialistik shovinizm ruhidagi qarashlari bilan tanilgan, shu O'zbekistonga do'st bo'lmagan shaxslar uchun qabul qilindi degan yaxshi gumondamiz. Hozirgi kunda bunday shaxslar albatta yetarli. Masalan, o'sha Rossiya Tashqi ishlar vazirligini vakili Mariya Zaxarovaga o'xshagan, ammo O'zbekistonga nisbatan o'sha konstruktiv tanqidiy qarashlarga ega nisbatan shaxslarga ham bunaqangi normalar qo'llanadigan bo'lsa, albatta bu demokratik me'yorlarga, demokratik o'lchovlarga, mezonlarga mos bo'lmaydi. Umuman O'zbekistonda o'sha qonunlarni qo'llanishi albatta ilgaridan bir bahsli masala, ya'ni ko'p hollarda qonunlar demokratik bo'ladi, lekin shunga qaramasdan ko'pincha demak noto'g'ri qo'llaniladi, ya'ni hukumat o'z maqsadlarida qo'llashi mumkin. Ya'ni bu yerda agar mazkur qonun hujjati nomaqbul shaxslarga nisbatan qonun hujjati agar milliy manfaatlardan kelib chiqib mamlakat imiji uchun qo'llansa, albatta bu yaxshi, lekin shunga qaramasdan o'sha yuqorida aytganimizdek konstruktiv tanqidni oldini oladigan bo'lsa, albatta bu juda yomon. Ya'ni bu vaqt masalasi, biz hozircha yaxshi gumondamiz, ya'ni bu yerda menimcha qonunni qo'llash amaliyoti muhim o'rin tutadi.
Boshqa tomondan nomaqbullar qonuni xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar va xalqaro tashkilotlar tanqidiga uchradi. O'zbekiston jamoatchilik faollari nomaqbullar ro'yxatiga rossiyalik millatchi yozuvchilar Zaxar Prilepin, propagandachi Mikhail Smolin va boshqa shovinistlar kirishidan tashqari yana boshqalar ham kirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Mutaxassislar O'zbekiston hukumatida u yoki bu nomaqbul shaxsni kiritmaslikka bu qonunsiz ham asos topiladi demoqda. Biroq hozircha O'zbekistonga faqat hukumatga tanqidiy ruhda bo'lgan ziyolilar, jurnalistlar, blogerlar, olimlar, siyosiy faollar va jamoat arboblari kiritilmayotir. Bular orasida Britan fuqaroligiga ega asli o'zbekistonlik jurnalist va rejissyor Shohid Yoqub, o'zbekistonlik faol Sohjon Zokirov, polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska-Vilchevska, bloger Iskandar Makedonskiy, yozuvchi va uyg'ur tili tarjimoni Yevgeniy Bunin, taniqli yozuvchi Hamid Ismoil, muxolifatchi Nasrulloh Said, foto muxbir Viktoriya Ivleva va boshqalar bor. Hozirgacha bu qonun O'zbekistonga qarshi gapirgan birorta rus shovinisti yoki O'zbekiston yaxlitligini gumon ostiga olgan siyosatchiga nisbatan qo'llanilishi mumkinligi rasmiylar tomonidan aytilgani yo'q. Kanadada yashovchi jurnalist va huquqshunos Baxtiyor Shonazar O'zbekiston chegarasidan sababi tushuntirilmasdan kiritilmagan nomaqbul chet elliklardan biri.
Nimagadir bu narsaga ishongim kelmayapti, chunki agar matbuot erkin bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda O'zbekistonga mana shu bo'xton qilganlar, ichki ishiga bevosita aralashgan boshqa davlatlarni mas'ul davlat xodimlarini ko'rdik, hukumat lavozimda ishlaydigan xodimlarni ko'rdik. Ular ochiqchasiga O'zbekistonni suverenitetiga tahdid qilgan holda sen qanaqa davlat bo'lib qolsan, biz aytganni qilishing kerak degandek ichki ishlarga qo'pol ravishda aralashdi. Lekin birorta hukumat rahbari O'zbekiston tomonidan yoki hukumat mulozimi chiqib bunga qarshi birorta dadil gap aytib, biz seni O'zbekistonga kirishingga taqiq qo'yamiz deyolmadi. Endi o'zbeklarda bitta gap bor, kattalari qayoqqa yursa kichigi ham shu yoqqa yuradi degan gap. O'zbekiston o'zini tashqi siyosatini olib borishda ancha o'ylab bosadi qadamini, chunki katta arava bor. Qaysi davlatligini juda yaxshi bilamiz. Ana shu davlat nima desa shuni qilishga majbur, chunki ancha iqtisodiy jihatdan boshqa tomonlardan qaramligi bor. Shuning uchun ana shu katta arava bo'lgan davlatda bu masalalar bo'yicha allaqachon qarorlar, qonunlar qabul qilindi bo'ldi. Shuning uchun ham endi boshqa mana shu bizga o'xshagan, bizga demayman, endi o'zbekistonlik emasman men hozir. Mana hamma bo'lib o'tgan voqealar meni o'zbekistonlik emasman deb ochiq aytib qo'yishdi. Mana shu O'zbekistonga ta'sir qilib, o'zini ta'sir doirasida ushlab turish uchun ana shu qonunlarni ham sizlar ham qabul qilinglar degan bir turtki berganligi sababli bu qonunlar ana shu aynan Rossiyadan o'rnak olinib qilindi deb men shunga ishonaman. Hatto O'zbekiston uchun men chet elli bo'lib qoldim. Bu juda achinarli hol aslida. Chunki men O'zbekistonda tug'ilib o'sgan bo'lsam, O'zbekistonga xizmatlarim singan bo'lsa, buni birorta davlat odami chiqib inkor qila olmaydi. Birorta masalan kuch ishlatar tizimidalarida yoki maxfiy xizmatlarda meni shaxsim haqida meni qoralaydigan, birorta jinoyat sodir qilganlikda ayblaydigan birorta dalili yo'q yoki O'zbekistonga bo'xton tarqatgan, O'zbekiston haqida uni mana shu boshqaruvchilar haqida bo'xton tarqatgan degan birorta fakt yo'q. Chunki men huquqchiman, men nima deyotganimni juda yaxshi bilaman. Men biror narsa degan bo'lsam, birorta fikrimni bildirgan bo'lsam, birorta sohani mana shu O'zbekistonni konstitutsiyasida ko'rsatilgani kabi demokratik davlatga aylanishiga tezroq yordam bo'lsin degan mazmunda aytgan tanqidlarim hech qanaqasi bo'xton deb baholana olmaydi.
Shartli nomaqbullar qonuni Gruziyada so'nggi yillardagi eng yirik siyosiy inqirozga sabab bo'ldi. Gruziyada bir necha haftadan beri ommaviy norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. 20-noyabr kuni tunda Tbilisi politsiyasi hukumatga qarshi muxolif kuchlarning chodir lagerini buzib tashladi. Ko'plab odamlar hibsga olindi. Bu noroziliklar Gruziyada bo'lib o'tgan saylovlarda rus parastlikda ayblanayotgan Gruziya orzusi hukmron partiyasi yana ko'pchilik ovozini olgani muxolifat partiyalari vakillari deputatlik mandatini qabul qilishdan bosh tortishib, yangitdan saylov o'tkazishni talab qilishmoqda. Bu qarshiliklar mamlakatda parlament tomonidan xorijiy ta'sir shaffofligi to'g'risidagi qonun ma'qullangandan keyin avj oldi. Buning ortidan Yevropa Ittifoqi va AQSh Gruziyani moliyalashtirish va kreditlash tizimini keskin cheklashi, mamlakatning Yevroittifoq bilan integratsiyasini muzlatishi to'g'risida ogohlantirdi. Gruziyaga qo'shni bo'lgan Abxaziyada esa aholi Rossiyaning bu tan olmagan davlat hududida o'z faoliyatini kengaytirayotganiga qarshi parlament binosini egallab, bosh vazirni iste'foga chiqishga undadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.